1 dekabr. Ferdinand va Izabellaning ishonchi. Amalsiz iymoning foydasiz. Yoqub 2-chi bob 20-chi oyat. Xristofor Kolumb va ukasi Varfolomey g'arbga suzib, Yaponiya, Xitoy va Hindistonga bormoqchi bo'lishgan. 1482-chi yilda Xristofor Portugaliya qiroli Ioan 2-ga pul va kemalar so'rab murojaat qildi. Biroq u Kolumbning iltimosini bajarishdan bosh tortdi. 1485-yilda aka-ukalar Angliya qiroli Genrix 7-dan yordam olishga harakat qilishdi, ammo bu ham natija bermadi. Nihoyat 1492-yilda Ispaniya qiroli Ferdinand va qirolicha Izabella ispanlar Kolumbning iltimosini qondirishdi. 3 avgust kuni u ispan bandargohi Palosdan chiqdi va Kolumb 12 oktyabrda yangi dunyoga tushgan birinchi yevropalik bo'ldi. Faqatgina Ferdinand va Izabella ispanlar Kolumb va uning o'z zimmasiga olgan vazifasiga ishonishdi. Portugaliya qiroli Ioan 2 ma'lumki bu odamga ishonmagan. Angliya qiroli Genrix 7 ham. Biz buni qayerdan bilamiz? Ularning amalga oshirgan ishlari bo'yicha yoki Kolumb bilan bo'lganidek amalda ko'rsatilgan ishning yo'qligi bilan. Mabodo Portugaliya va Angliya qirollari Kolumbga ishonganlarida o'zlarini boshqacha tutgan bo'lishlarini tasavvur qilish qiyin emas. To'g'rimi? Agar ular Kolumbga ishonganlarida xuddi Ferdinand va Izabellaga o'xshab Kolumbga pul, kemalar va unvon bergan bo'lishardi. To'g'rimi? Isoga bo'lgan ishonch ham shunday ishlaydi. Muqaddas kitobda Yoqub shunday yozgan: "Ey birodarlarim, agar biror kishi iymonim bor desa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmidi? Shunga o'xshab, quruq iymonning o'zi amalsiz o'likdir. Ko'ryapsanmi? Biz yaxshi ishlar bilan va hattoki to'g'ri qarorlarimiz bilan ham qutulib ketolmaymiz. Biz inoyat bilan iymon orqali xalos bo'lamiz. Biroq Masihdagi haqiqiy qutqaruvchi iymon to'g'ri qarorni keltirib chiqaradi. Bu xuddi Ferdinand va Izabellaning Kolumbga hamda uning vazifasiga bo'lgan ishonchlari, kemalarini, pullarini va butun bir yangi dunyoni ro'yobga keltirganiga o'xshaydi. Mulohaza qilgin. Sen masihiymisan? Agar shunday bo'lsang, qay tariqa masihiy bo'lgansan? Yaxshi ishlar qilibmi yoki masih o'z inoyati bilan qutqarishiga bo'lgan ishonchmi? Sen masihiysan. Bu sen xohlagan ishingni qilishing mumkinligini bildiradimi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarga ko'ra, qanday ishlar senda iymon uyg'otishi mumkin? Ibodat. Samoviy ota, men iymon orqali inoyat bilan qutqarilishimni bilaman. Iltimos, iymonda ulg'ayishimga va to'g'ri qaror qabul qilishim hamda senga itoat etgan holda har kuni yaxshi ishlar qilishim uchun yordam ber. 2 dekabr. Yomon yangiliklar va yaxshi yangiliklar. Egamning sodiq sevgisi bo'lmaydi ado. Buyukdir egamning sadoqati. Marsiya 3-chi bob 22-23 oyatlar. Tasavvur qilgin, quyidagi vaziyatda sen o'zingni qanday his qilasan? Yusufni yolg'ondakim ayiblab zindonga tashlashdi. Uning oldiga yana 2 mahbusni, Fir'avnning bosh sharbatdorini va bosh oshpazini o'tkazmagunlaricha u qanchadir vaqt bir o'zi zindonda o'tirdi. Bir kechasi sharbatdor va novvoy tush ko'rib, bu haqda Yusufga aytishdi. Yusuf ularga bu tushlar nimani anglatishini izohlab berdi. "Yaxshi yangiliklar," dedi u sharbatdorga. "Fir'avn 3 so'ng seni ozod qilib, vazifangni tiklaydi." U xursand bo'ldi. "Iltimos, Fir'avnning oldiga qaytganingda men haqimda ham eslagin," deya iltimos qildi Yusuf. Undan meni ham ozod qilishini so'ra. Yusuf shundan so'ng Fir'avnning sobiq nonvoyiga yuzlandi. Yomon yangiliklar bor, dedi u. Fir'avn 3 kundan so'ng sening boshingni uzishga buyruq beradi. Hammasi Yusuf aytganidek bo'ldi. 3 kundan so'ng Fir'avn ziyofat uyushtirdi. U sobiq sharbatdorni ozod qilib, sobiq novvoyni qatl etishni buyurdi. Biroq sharbatdor Yusufning iltimos haqida tezda unutdi va Yusuf qorong'i zindonda qolib ketaverdi. Garchi sharbatdor Yusufga bergan va'dasining ustidan chiqmagan bo'lsa-da, Xudo Yusufga sodiq edi. Oradan 2 yil o'tib, Fir'avn tush ko'rganida buning ma'nosini munajjim va donolar ham ochib bera olishmadi. Ana shunda sharbatdor Yusufni eslab qoldi. U Fir'avnga o'zining va novvoyning tushining ta'birini Yusuf aniq aytganini so'zlab berdi. Fir'avn Yusufni chaqirib, o'z tushini aytib berdi. Yusuf tinglab, Xudoning yordami bilan bu tush nimani anglatishini tushuntirdi. Yusufning tarixi odamlar sadoqatsiz bo'lishlari mumkinligini ko'rsatadi. Bu voqea, shuningdek, hattoki do'stlari va qarindoshlar nosodiq bo'lganlarda ham Xudo hamisha sadoqatli ekanligini ko'rsatadi. Yeremiya payg'ambar shunday degan: "Egamning sodiq sevgisi bo'lmaydi ado. Buyukdir egamning sadoqati." Aslida biz aynan shundan kelib chiqqan holda sadoqat yaxshi ekanligini bilamiz. Negaki Xudo sadoqatlidir. Xudo sodiq bo'lishimizni buyuradi. Negaki uning o'zi sodiqdir. U hech qachon bizni tark etmaydi. U hech qachon bizni tashlab ketmaydi. U bizning ibodatlarimizni eshitmay qolmaydi. U sadoqatli. Demak, Xudo vafodor ekan, biz ham sadoqatli bo'lishimiz lozim. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlardagi sharbatdor to'g'ri ish qildimi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Nima uchun sadoqat yaxshi, xiyonat esa yomon? Sen o'zingni qachonlardir sharbatdor singari tutganmisan? Agar shunday bo'lsa, bu nimada o'z ifodasini topgan? Sen Xudoga sodiqmisan? Oilangachi? Do'stlaringga sodiqmisan? Ibodat. Xudoyim, sening sevging abadiydir. Sening sadoqating buyuk. Iltimos, senga, oilamga va do'stlarimga sodiq bo'lishim uchun yordam ber. 3 dekabr. Uning izidan. Masih sizlar uchun azob chekib, namuna bo'ldi. Unga taqlid qilinglar. Butrusning 1-maktubi, 2-bob, 21 oyat. 1896-yilda Kansas shtatidagi Topeka jamoatidan bo'lgan bir qavm boshi kitob yozishni boshlab, o'z jamoatida yakshanba oqshomlari yoshlar guruhiga o'qib beraverdi. 1-bobda qachondir muvaffaqiyatli jamoatga oqshom chog'i kirib kelgan ishsiz va uysiz bir darbadar haqida hikoya qilinadi. Darbadar bir necha so'z aytib, behush yerga yiqilibdi. 3 kundan so'ng bu odam qavm boshining uyida vafot etibdi. Lekin u o'limi oldidan qavm boshiga shunday debdi: "Siz menga mehribonlik ko'rsatdingiz. Men Iso ham shunday qilgan bo'lishini his qilyapman." Darbadar kishining kelishi va aytgan so'zlari qavm boshining hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartiribdi. Bunday o'zgarish esa tezda qavm o'rtasida tarqalibdi. Jamoat o'z harakatini shunday savol bilan belgilaydigan bo'libdi: Iso qanday yo'l tutgan bo'lardi? Tez orada jamoat a'zolari ajoyib natijalar ko'rsatgan holda hayratomuz ishlar qila boshlashibdi. Buning boisi barcha Iso kabi yo'l tutishga uringanida ekan. Boshqacha aytganda, ular Isoning izdoshlariga aylanishibdi. Qavm boshi Charles Sheldonning Uning izidan nomli kitobi qachondir yozilgan eng mashhur kitoblardan biri hisoblanadi. Garchi u umumiy nashr bo'yicha faqat muqaddas kitobdan ortda qolsa-da. Havoriy Butrus bir vaqtlar Charles Sheldonning kitobida keltirib o'tilgani kabi qisqacha xabarini yo'llagan. Butrus yozganki, Masih sizlar uchun azob chekib, namuna bo'ldi. Unga taqlid qilinglar. Butrus Masihiy bo'lish Isoga taqlid qilish demakdir, demagan. Biz faqat Xudoning inoyati bilan Iso Masihga iymon keltirgan holda Masihiy bo'lamiz. Ammo Butrusning maktubida Masihiycha yashash bu uning izidan bormoq demakdir, deyilgan. To'g'ri qaror qilish bu Isodan ibrat olmoq demakdir. Isoga o'xshash bo'lish bu taqvodor bo'lmoq demakdir. Agar biz o'z harakatlarimizni Isoning harakatlari bilan taqqoslasak, bu holda ularning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilamiz. Agar biz o'zimizdan Iso bu vaziyatda nima qilgan bo'lardi deb so'rasak, nima to'g'ri ekanligini bilamiz. Isoga ergashgan holda esa to'g'ri yo'lni tutganimizga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatda Isoga o'xshash bo'lish to'g'ri bo'lish ekanligi haqida aytiladi. Bu nega shunday? Agar sen bugun yoki kecha o'zingga Iso nima qilgan bo'lardi deb savol berganingda o'zingni boshqacha tutgan bo'larmiding? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Harakat qil. Mabodo sen uning izidan kitobini hech qachon o'qimagan bo'lsang, hoziroq o'qib chiq. Agar bu kitob uyingda bo'lmasa, jamoatdan yoki kutubxonadan olgin. Ibodat. Rabbim, sen Isoni mening gunohlarim bois o'limga yuborganing uchun senga rahmat. Barcha masalada undan ibrat olishim uchun yordam ber. Iltimos, men har kuni unga yanada monand etgin. 4-dekabr. Sen qanchalik tuban ketishing mumkin? Soxta yo'llardan meni saqlagin. Zabur 119:29. Kompaniya prezidenti kunlardan birida chek yozish va hisob-kitob to'lovi uchun mas'ul bo'lgan xodimlardan birini oldiga chaqiribdi. Smizeris, debdi u. Bizda murakkab vaziyat yuzaga keldi. O'ylashimcha, sen bu muammoni hal qilishga qodirsan. Albatta, yordam berishga harakat qilaman, deb javob beribdi Smizeris. Menga aytchi, so'rabdi prezident. Deylik, men senga 10,000 dollar bersam, biz soliq to'lovlardan pulni tejab qolishimiz uchun biror kishini alday olasanmi? Smizeris darrov javob qaytarmabdi. 10,000 dollar uning uchun katta pul edi. U bu pullarga nima sotib olishi mumkinligi haqida o'ylabdi. Nihoyat u prezidentga yaqin egilib ko'zini qisibdi. O'ylashimcha, men buni uddalayman, debdi u tabassum bilan. Kompaniyaning prezidenti javoban jilmayibdi. Rahmat, Smizeris, debdi u. Men buni e'tiborga olaman. Xodim o'girilib eshik sari ketayotganida kompaniyaning prezidenti uni to'xtatibdi. Bir daqiqa, Smizeris, debdi u. Sen 10 dollarga shu ishni qilgan bo'larmiding? 10 dollarga? Smizeris og'zini katta ochibdi. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Sen menga kim ekanligingni aytib bo'lding, debdi prezident. Men faqat sen qay darajada tuban ketishingni aniqlamoqchi edim. Smizeris o'z boshlig'iga agar unga to'lashsan, g'irrom bo'lishi mumkinligini bildirib qo'ygandi. Prezident, agar bu odam 10,000 dollarga aldashi mumkin bo'lsa, bundan kam pulga ham aldashi mumkinligi haqida o'ylagandi. Ko'ryapsanmi? Senga buning uchun har qancha pul to'lashmasin, g'irrom bo'lish yomon. Har qancha katta pul haqida gap ketmasin, g'irrom bo'lish yomon. Hech qanday katta pul yo'q-ku, buning evaziga g'irromlik, to'g'ri yoki kechirimli bo'lsa, hattoki 10,000 dollarga ham, hatto 10 millionga ham, hattoki 10 milliard evaziga ham. Mulohaza qilgin. sen o'zing haqingda nima deysan? Qanday miqdordagi pul evaziga seni g'irrom bo'lishga ko'ndirish mumkin? Seni bunga rozi qiladigan eng kam miqdordagi pul qancha? Nima deb o'ylaysan? Har qanday pul miqdori haqida gap ketmasin, halol bo'lish yaxshimi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Hattoki mayda vaziyatlarda ham barchasida halol bo'lish kerakmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Ibodat. Xudoyim, iltimos, meni yolg'on yo'llardan asragin. Hatto bu qiyin bo'lganida va vaziyat ahamiyatsiz bo'lib tuyulganida ham halol bo'lishimga yordam ber. 5-dekabr. Halol ayb. Uzunlikni, og'irlikni va miqdorni o'lchaganda g'irromlik qilmang. Levilar 19-bob 35-oyat. Avram Linkoln haqida bir tarix bor. Bu voqea u hali yosh bo'lganida va halol ayb sifatida dong taratmagan paytlarda yuz bergan. U bir do'konda ishlagan. Kunlardan birida xarid uchun notanish ayol keladi. Ayb hisob-kitobni chiqarib, mahsulotning narxini qog'oz parchasiga yozib, undan pulni oladi. Ayol ketganida esa uning nazarida hisob-kitob noto'g'ri chiqarilib, ayoldan ortiqcha pul olgandek bo'lib tuyuladi. Bu yerda gap faqat bir necha sentlar ustida ketayotgandi, lekin ayb o'zini noqulay his qildi. Do'kon yopilganidan so'ng u xaridorning pulini qaytarish uchun uning uyiga oraliq 3-4 kilometr masofa bor edi, ana o'sha yoqqa bordi. Boshqa safar esa choyni tortganida tarozida ortiqcha tosh turganligini ko'rib qoldi. Tosh choyning og'irligini keragidan pastroqqa tortib turardi. Bu gal ham masala bir necha sentlarda edi. Biroq ayb xatosini to'g'rilab, yetishmayotgan miqdordagi choyni tarozida tortib, ayolga yetkazdi. Linkolnni nega halol ayb deb ataganlarini tushunish qiyin emas. Oxir-oqibat, u bu ikkala vaziyatlarda va boshqa ko'plab holatlarda ham o'z noqulayligiga qaramasdan hech kimni aldamaslikka va begona narsani olmaslikka urindi. U o'z harakatlarini oqlashga harakat qilmadi. U yelkasini qisgancha shunday demadi: men bu ayolning haqini tarozidan urmoqchi emasdim. U ortiqcha pulni olish mumkin deya o'ylamadi. Yo'q, u qanday bo'lish kerak bo'lsa, o'zini shunday halol inson kabi tutdi. Xudo ham bizning shunday yo'l tutishimizni istaydi. U yolg'onni oqlashimizga yoki unga bee'tibor bo'lishimizga izin bermaydi. U bizning bu kabi gaplarni aytishimizni istamaydi. Men duch kelgan vaziyatda bu to'g'ri yo'l yoki hozirgi paytda bu yomon emas. Yo'q, u bizga ezgulik va yovuzlik haqida aytganlarini yodda tutishimizni istaydi. U esa halollik yaxshi, yolg'on esa yomon deb aniq qilib aytgan. Mulohaza qilgin. Nima deb o'ylaysan? Yuqorida qayd etilgan vaziyatlarda Avram Linkoln to'g'ri yo'l tutganmi? Balki u biroz oshirib yuborgan deb o'ylayapsanmi? Sening fikringcha u halol ayb deb nomlashlariga munosibmi? Sen qachonlardir o'z yolg'oningni oqlashga uringanmisan? Sen qachondir nomaqbul nimanidir halol deb aytganmisan? Yoki sen Xudo aytganidek ish tutishga urinasanmi? Harakat qil. Keyingi safar do'kondan biror nima sotib olayotganingda Avram Linkolnning halolligi haqida eslagin va qaytimni diqqat bilan qayta hisoblab chiq. Ibodat. Bizning samoviy otamiz, menga nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligini faqat sen hal etishingni yodda tutishimga yordam ber. Menga sen o'zing amr etganingdek halol yo'l tutishimga ko'maklashgin. 6-dekabr. Voiz va kuchuk. O'g'irlik qilmang, aldamang, birovga yolg'on gapirmang. Levilar 19-bob 11-oyat. Bir voiz kunlardan birida kichkina paxmoq kuchukchani o'rab olgan bolalarga ko'zi tushibdi. Bir muddat u bolalarni kuzatib, ularning nima qilayotganlarini tushunmabdi. Nihoyat, u yaqin kelib, bolalarning nima bilan mashg'ul ekanliklarini so'rabdi. Bir-birimizni aldayapmiz, deb javob qaytaribdi bolalardan biri. Ha, qo'shimcha qilibdi boshqasi. Kim hammadan zo'r aldasa, o'sha kuchukchani oladi. Voizning yuzida mahkum etishni bildiruvchi ifoda paydo bo'libdi. Bilasizlarmi? Debdi u. Sizlarning yoshingizda men hech qachon aldamaganman. Bolalar bir-birlariga g'amgin qarab qo'yishibdi. Nihoyat, birinchi bo'lib gapirgan bola yelkasini qisibdi. Siz yutdingiz, deb e'lon qilibdi u. Kuchukchani olib ketavering. Bu bolalar qachonki yolg'on eshitishsa, buni bilishardi. Xudo ham buni biladi. Xudo bizga halol bo'lishimizni amr etgan. Qachonlardir Isroil xalqi Misr qulligidan ozod bo'lganida, Xudo ularga Musa orqali murojaat qilgan. Uning Sinay tog'ida, sahroda bergan amrlaridan ko'pchiligi halollikka taalluqli. U shunday degan: O'g'irlik qilmang, aldamang, birovga yolg'on gapirmang. Bu amrlar juda oddiy, to'g'rimi? Ular mutlaqo tushunarli. Xudo bizga halol bo'lishimizni buyurgan. U bizning aldashimizni istamaydi. Bizning yolg'on gapirishimizni istamaydi. O'g'irlik qilishimizni xohlamaydi. Negaki bularning bari nohalol harakatlar. G'irrom bo'lish esa hatto voizlar uchun ham yomon. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarda Xudo aldov, yolg'on va o'g'irlik haqida nimalar deydi? Senda ular bilan qachonlardir muammo bo'lganmi? Agar shunday bo'lsa, aynan qanday? Nima deb o'ylaysan? Biror masalada halol bo'lishning o'zi yetarlimi? Yoki Xudo seni har taraflama halol bo'lishingni ko'rishni istaydimi? Sen buni qayoqdan bilasan? Ibodat. Mehribon Xudoyim, men nopok bo'lganimda senga itoat etmay, seni umidsizlantirganimni bilaman. Iltimos, sening aldamaslik, yolg'on gapirmaslik va o'g'irlik qilmaslik haqidagi amringni bajarishimga yordam ber. Bugun va har kuni to'g'ri gapirishim va halol yo'l tutishim uchun ko'maklashgin. 7 dekabr. Haqiqiy qiymat. Bir-biringizga haqiqatni ayting. Yolg'on qasam ichmang. Men bulardan nafratlanaman. Sarvari olamning kalomi shudir. Zakariyo. 8-bob, 16-17 oyatlar. Agar senda 20 so'm bo'lsa, nimalar sotib olgan bo'larding? Shokoladmi yoki yangi gazetami? Agar senda 50 so'm bo'lsa, nima sotib olgan bo'larding? Gamburger va kola yoki telefon kartochkasinimi? Agar senda 3000 so'm puling bo'lsa, nima sotib olgan bo'larding? Yangi krossovka yoki CD playermi? Agar senda 1000000 so'm bo'lsa, nima sotib olgan bo'larding? Kvartirami yoki iguana egalari uchun jurnalga bir umrlik obunami? Har qalay, oxirgi holatdagi tanlov tushunarli. Axir iguan egalari jurnaliga bir umrlik obuna bo'lishni har kim istaydi? Biroq boshqa savollarni ham ko'rib chiqaylik. Nega sen aynan shuni tanlading? Senga tanlash qiyin kechdimi? Sen bu buyumlarni qadrlaganing uchun tanlading. Sening tanloving sening qiymat tizimingga bog'liq. Xudoga ham xuddi shu narsa taalluqli. Uning tanlovi Xudoning qiymat tizimidan xabar beradi. Misol uchun, muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarda Xudo nimani qadrlashi va nimani qadrlamasligi haqida so'zlaydi. Buni tushunish qiyin emas. Xudo Quddus ahliga shunday buyuradi: Bir-biringizga haqiqatni ayting. Negaki u haqiqatni qadrlaydi. U shunday buyuradi: Yolg'on qasam ichmang. Negaki nopok harakatlarga toqat qilolmaydi. Agar biz Xudoni sevsak va unga ergashishni xohlasak, bizning harakatlarimizdan halollikni qadrlashimiz ko'rinib turish kerak. Mulohaza qilgin. Zakariyo payg'ambar kitobining 8-bob 14-17 oyatlarini qayta o'qib chiq. Quyida Xudo o'z xalqiga nimalar deganini ikki qatorga yozib chiqqin. Bunga ko'ra Xudo nimani qadrlashi va nimadan nafratlanishi ayon bo'lsin. Qani ko'raylikchi, Xudoning qadriyatlari sening qadriyatlaring va harakatlaringda qanchalik namoyon bo'larkan. Ibodat. Rabbim, sen menga halol bo'lishni amr etganingni bilaman. Negaki, sen halollikni qadrlaysan. Iltimos, men ham halollikni qadrlashimni o'z harakatlarim orqali ko'rsatishimga yordam ber. 8-dekabr. Ikkita uy. Men egangman. Men egangman. Rahimdil va inoyatli, jahli tez chiqmaydigan Xudoman. Sevgim va sadoqatim muldir. Chiqish kitobi. 34-bob 6-chi oyat. Connecticut shtati Hartforddagi yashil tepalikda deyarli 100 yillar avval qurilgan ikkita uy turibdi. Ularni umumiy hovli ajratib turadi. Uylardan biri juda chiroyli, katta va g'aroyib. Unda tom qismidagi deraza, qubbalar, uzun ayvonlar, ajoyib gullar va bezaklar bor. Qaysidir qismlarida u, misol uchun, peshayvon va zinapoya Mississippi bo'ylab suzadigan kemaga o'xshaydi. Boshqa uy anchayin kichikroq, ixcham va qulay. Undagi xonalar kichkina, zinapoyalari tor. U ajoyib ko'rinadi, ammo g'aroyib emas. Bu uyning javonlari muqaddas kitob va boshqa kitoblarga to'la. Agar sen Hartforddagi bu ikkala uyni ko'rsang, bu yerda qanday odamlar yashaganini darhol tushunasan. Sen birinchi uyni qurgan odam favqulodda va g'ayrioddiy odam bo'lgan degan xayolga borasan. U Mississippidagi kemalarni yoqtirgani aniq. Sen bunda haqsan. Birinchi uy Tom Sawyerning sarguzashtlari va Gekelberri Finning sarguzashtlari asarlarining muallifi, yozuvchi Mark Twenga tegishli bo'lgan. Shuningdek, sen ikkinchi uy kamtarroq va bosiqroq kishiga, ehtimol masihiyga tegishli bo'lgan deya xayol qilarsan. Bu fikrda haqsan. Negaki, qachonlardir ushbu mo'jazgina uyda qavmboshining qizi Tom tog'aning kulbasi asarini yozgan Garriet Beecher Stowe yashagan. Bu qiziq, to'g'rimi? Mazkur uylarga nazar tashlab, sen Mark Twain va Garriet Beecher Stowe kim bo'lganligini tushunasan. Sen Twainning Mississippi'da lotsman bo'lganligini tushunasan. Sen Beecher Stowe masihiy bo'lgan deb aytishing mumkin. Xudo va uning amrlari bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Uning amrlari nafaqat Xudoning qadrlashini, balki uning o'zi ham qanday ekanligini ko'rsatadi. Uning aldamaslik, yolg'on gapirmaslik va o'g'irlamaslik haqidagi amrlari Xudoning tabiati va fe'l-atvorining qandayligini ko'rsatadi. Musa qonunlarga ega bo'lganida, Xudo shunday degandi: "Men egangman. Men egangman. Rahimdil va inoyatli, jahli tez chiqmaydigan Xudoman. Sevgim va sadoqatim muldir." Xudo halollikni qadrlaydi. Negaki, uning o'zi haqiqiy. U adolat va haqiqat xudosi. Shu bois, aldash, yolg'on gapirish va o'g'irlash yomondir. Mulohaza qilgin. Xudoning aldamaslik, yolg'on gapirmaslik va o'g'irlamaslik haqidagi amrlari uning tabiati va fe'l-atvorida qanday aks etadi? Halol bo'lish nima uchun yaxshi? Nopok bo'lish nima uchun yomon? Quyidagi jumlani davom ettir. Xudo halol bo'lishni buyuradi. Negaki? Xudo halollikni qadrlaydi. Negaki? Ibodat. Rabbim Xudo, sen ezgulik va haqiqatsan. Bilaman, halollik yaxshi. Negaki, sen to'g'ri so'z va haqiqat sening tabiatingdir. Iltimos, halol bo'lishimga yordam ber. Negaki, halol bo'lish senga o'xshash bo'lish ekanligini bilaman. 9-dekabr. Sen kimga ishonasan? To'g'ri so'z shohning quvonchidir. U rostgo'ylarni yaxshi ko'radi. Hikmatlar 16-bob 13-oyat. Sen kimga ishonasan? Har holda sen bu dunyoda o'z pullaringni kamdan-kam odamlarga ishonib topshirasan, to'g'rimi? Va bundan ham kamroq kishilarga eng maxfiy sirlaringni ishonishing mumkin. Quyida pul yoki sirlaringni ishonishing mumkin bo'lgan 2 yoki 3 kishining ismini keltirgin. Endi esa kel, nega bu odamlarga ishonishing haqida o'ylab ko'r. Sen ularga ishonishingni tushuntiradigan jumlalar yoniga belgi qo'ygin. Ular shu yerda yashayotgani uchun ishonaman. Ulardan har biri qachondir meni aldagani uchun ishonaman. Ular menga yoqqani uchun ishonaman. Ular yoqimtoy bo'lgani uchun ishonaman. Ularning hech qachon biror nimani o'g'irlaganini ko'rmaganim uchun ishonaman. Ular barcha mashhur qo'shiqlarni bilgani uchun ishonaman. Ular loviyani yoqtirgani uchun ishonaman. Ular menga hech qachon yolg'on aytmaganlari va aldamaganliklari uchun ishonaman. Ular burunlarini chuqilagani uchun ishonaman. Sen har qalay bitta yoki ikkita bandni tanlading. To'g'rimi? Nima uchun? Negaki, sen barcha mashhur qo'shiqlarni biladigan odamga ko'p yoki kam ishonib qolmaysan. Sen burnini chuqilagani uchun kimgadir ishonch bildirmaysan. Seni qachondir aldagan odamga-ku ishonchingni ko'rsatmasliging aniq. Agar ishonchga shunday qilib erishilmasa, bu holda qanday qilib? Bu oddiy, to'g'rimi? Sen o'zing bilan halol bo'lgan odamga ishonasan. Sen avval senga to'g'ri gapni aytgan odamga ishonasan. Negaki, halollik ishonch uyg'otadi. Bu Xudoning amrlarini bajarayotgan va halol bo'lgan insonlar uchun yana bir foydani hosil qiladi. Sen halol bo'lsang, boshqalar senga ishonishga moyil. Sen g'irrom bo'lganingda, odamlar sendan shubha qilib ishonishmaydi. Sulaymonning hikmatlaridan biri shunday. To'g'ri so'z shohning quvonchidir. U rostgo'ylarni yaxshi ko'radi. Bu nafaqat shohlarga, balki barchaga ham tegishlidir. Odamlar halollikni qadrlashadi va to'g'ri so'z kishilarga ishonishadi. Mulohaza qilgin. Agar sening do'stlaring o'zlari ishonadigan odamlar haqida ro'yxat tuzishlarini so'rashsa, bu ro'yxatda sening isming bo'larmidi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Ota-onang, o'qituvchilaring, oilangning boshqa a'zolari haqida nima deysan? Sening harakatlaring boshqalarni senga ishonishga undaydimi yoki aksincha ishonmaslikkami? Sen buni qayoqdan bilasan? Ibodat. Ota, do'stlarim, ota-onam va boshqa odamlar menga ishonishlarini xohlayman. To'g'ri gaplarim va harakatlarim bilan ishonchga sazovor bo'lishimga yordam ber. 10-dekabr. Baliqchining xotini. To'g'rilarning sofdilligi yo'l ko'rsatsa, xoyinlarning 200-lamachiligi halok qiladi. Hikmatlar 11-bob 3-oyat. Arablarning baliqchi haqida eski bir ertagi bor. Kunlardan birida baliqchi ertalab baliq ovlagani ketibdi va ajoyib yarqiroq baliqni ushlabdi. Baliqning vazni 3 kilogram ekan. Ovchi o'ljasini ko'rsatish uchun uyiga shoshilibdi. Bu axir ajoyib emasmi? Deb so'rabdi u. Hech qachon bunday chiroyli baliqni ko'rmagandim. Bugun kechki ovqatga shuni tayyorlaymiz. Baliqchi o'ljasini oshxonada qoldirib, yana ov qilgani ketibdi. Vaqt o'tibdi. Xotinning esa ovqatlangisi kelibdi. U ochlikka va katta baliqqa ham e'tibor qilmaslikka urinibdi, biroq ochlik tobora kuchayaveribdi. Ayol baliq qanday shirin bo'lish haqida o'ylay boshlabdi. Nihoyat, bu xotinning sabri chidamabdi. Baliqni olib, tovaga tashlab qovuribdi. Stolga o'tirib, oxirgi bo'lagigacha yeb qo'yibdi. Baliqchi uyga qaytib kelganida baliqdan asar qolmagandi. Tasavvur qila, debdi xotin taajjubli ohangda mushukka ishora qilib. Bu la'nati mushuk oshxonaga kirib, baliqning hammasini yeb qo'yibdi. Baliqchi mushukni ushlab olganida xotini "Hozir erim bu jonivorni o'ldirib qo'yadi" deb o'ylabdi. Ammo baliqchi mushukni oshxona tarozisiga qo'yibdi. Mushukning vazni 2.5 kilogram chiqibdi. "Balig'imni yeb qo'ygan mushuk", debdi baliqchi yolg'onchi xotiniga. "Olib kelgan balig'imdan ko'ra yengil bo'lmas edi." Xotini yolg'on gapirganini er tushunibdi. Ba'zan bizning nazarimizda vaziyatdan chiqishning yaxshi yo'li yolg'on gapirish bo'lib tuyuladi. Lekin aslida bu tuzoq. Bitta yolg'on ketidan ikkinchisini albatta boshlab keladi. Bitta nopok harakat ikkinchisiga boshlaydi. Haqiqat esa baribir qachonlardir ma'lum bo'ladi. Odatda haqiqat hamisha yolg'onchini hayron qoldirib yuzaga chiqadi. Unga uyatli bo'ladi. U o'zini aybdor his qiladi. Odatdagidek qoyinlarning 200-lamachiligi halok qiladi. Eski arab ertagida baliqchining xotini bilan ham shunday bo'ldi. Agar bizni ham poklik boshqarmasa, xuddi shu holat biz bilan ham yuz beradi. Mulohaza qilgin, sen o'z yolg'oning to'riga tushib qolgan paytlar bo'lganmi? Agar shunday bo'lsa, qay tariqa? Avvalgi yolg'onni yashirish uchun yangi yolg'on to'qishga to'g'ri kelgan paytlaring bo'lganmi? Bu shunga arzirmidi? Nima to'g'ri? To'g'ri so'zlikmi yoki yolg'onmi? Nima donolik? To'g'ri so'z bo'lishmi yoki aldash? Seni nima yaxshiroq himoya qiladi? Halollikmi yoki yolg'on? Ibodat. Ota, yolg'on tuzoq ekanligini bilaman. Iltimos, meni bu xatardan xalos et va nima yiki qilmay, barchasida halol bo'lishim uchun yordam ber. 11-dekabr. Olov, suv va yaxshi nom. Yaxshi nom eng katta boylikdan ortiq. Marhamatga sazovor bo'lish esa kumush va oltindan ham yaxshi. Hikmatlar 22-bob, 1-oyat. Bir vaqtlar 3 do'st birgalikda sayohatga jo'nashibdi. Ularni olov, suv va yaxshi nom deya atasharkan. "Do'stlarim", debdi o'rtoqlariga olov, "biz uzoq yo'lga jo'nayapmiz. Bizni oldinda ko'pgina xavf-xatar kutib turibdi. Xo'sh, agar bir-birimizni yo'qotib qo'ysak, nima qilamiz?" "Dono fikr", debdi suv. "Biz agar yo'qolib qolsak, bir-birimizni qanday topishni kelishib olishimiz kerak." Do'stlar bir muddat jim qolishibdi. So'ngra olov shunday debdi: "Mabodo meni yo'qotib qo'ysanglar, osmonga qaranglar. Qayerda tutun ko'rsalaringiz, men o'sha yerda bo'laman. Agar men yo'qolib qolsam", debdi suv, "yerga qaranglar. Qayerda namlik, botqoq joy bo'lsa, men o'sha yerda bo'laman." Olov va suv yaxshi nomning javobini kutishibdi. Lekin uning qiyofasi g'amgin ekan. "Agar meni yo'qotib qo'ysangizlar", debdi yaxshi nom, "izlamasangiz ham bo'ladi. Odatda meni yo'qotib qo'yishsa, topib olishlarining iloji yo'q." Bu esa to'g'ri. Yaxshi nom juda qimmatli narsa. Sen uni yo'qotganingda tag'in topib olishing juda qiyin. Ko'plab odamlar uni o'zlarining nopok harakatlari bo'yicha yo'qotib qo'yishgan. Ko'plab hayotlar nopok so'zlar yoki harakatlar tufayli barbod bo'lgan. Mana nima uchun halollik sening foydangga ishlaydi. Halollik yaxshi siyosat hamdir. Ya'ni kim? Xudo seni himoya qilishga urinadi va senga yaxshilik bo'lishi uchun g'amxo'rlik qiladi. Halollik yaxshi nomni asraydi. Nopoklik uni xarob qiladi. Yaxshi nom eng katta boylikdan ortiq, deb yozadi Shoh Sulaymon. Marhamatga sazovor bo'lish esa kumush va oltindan ham yaxshi. Boshqacha aytganda, yolg'on gapirib va aldab yaxshi nomingni yo'qotib qo'ymagin. Sen undan butunlay ajralib qolishing mumkin. Mulohaza qilgin. Yaxshi nom bu odamlarning sen haqingdagi yaxshi fikrlari. Misol uchun, ular seni halol, balki g'irrom deya hisoblashlari mumkin. Sen qaysi birini afzal ko'rasan? Nima deb o'ylaysan? Hozir senda yaxshi nom bormi? Sen uni qanday qilib yaratishing mumkin? Halollik yaxshi nomingni saqlashga qanday yordam beradi? Ibodat. Bizning samoviy otamiz halol inson hurmatini qozonishi uchun yordam ber. 12-dekabr. Gazetaning sarlavhasi. Agar qonunlarimga amal qilib, amrlarimni bitta qoldirmay bajarsangiz, men yurtingizga tinchlik ato etaman. Yotganingizda hech kim sizni vahimaga solmaydi. Levilar 26-bob, 3-6 oyatlar. Tasavvur qil, sen ertalab gazeta sotib olib, unda shuni o'qiyapsan. Jinoyatchilik darajasi tezlik bilan pasaymoqda. Giyohvand odam axlat qutisidan topib olgan $1,000 qaytarmoqda. Dunyoning yirik banki kechasi o'z seyflarini ochiq qoldirmoqda. Do'kon egalari narxni pasaytirishgach, do'kondagi o'g'riliklar barham topdi. Yoqilg'i quyish shoxobchalari haydovchining chin so'ziga tayanishmoqda. Qulf ishlab chiqarish korxonalari va xavfsizlik tizimi xonavayron bo'ldi. Sug'urta kompaniyalari surishtiruvni bekor qilib, barcha xohlovchilarga sug'urta puli berishmoqda. Aeroportlarda detektorlardan foydalanish bekor qilindi. Endi ularga zarurat yo'q. Bu g'alati bo'lardi, to'g'rimi? Biroq, mabodo bu olamda barcha to'g'ri so'z bo'lib qolsa, bu shunday bo'lishi mumkin. O'shanda aeroportlarda nazorat tizimidan o'tishga hojat qolmasdi. O'shanda do'konlarda kiyimlarning o'g'irlanishiga to'sqinlik qiladigan ohanrabolar birkalar bo'lmasdi. O'shanda kvartiralarni, mashinalarni, buyumlarni saqlash kameralarini qulflashga ehtiyoj qolmasdi. Bu ajoyib bo'lardi, to'g'rimi? Endi bilayapsanmi, Xudoning amrlari qanchalik dono? Agar biz Xudoga itoat etganimizda, dunyo butunlay boshqacha va ancha yaxshi joyga aylangan bo'lardi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: to'g'ri yurgan xavf-xatarni bilmaydi, yo'ldan og'gan esa jazo topadi. Albatta, dunyo bir kechada poklanib qolmaydi. U hattoki asta-sekin poklanib borishga ham qodir emas. Lekin sen bilan biz shundaymiz. Biz Xudoga itoat etishimiz va uning aldamaslik, yolg'on gapirmaslik va o'g'irlamaslik haqidagi amrlariga amal qilishimiz kerak. Bu olamni o'zgartirmaydi, lekin seni va atrofimizdagi odamlarni o'zgartiradi. Bu ham juda ajoyib. Mulohaza qilgin. Agar barcha odamlar o'zlarini halol tutganlarida dunyo qanday bo'lishini tasavvur etish qiziq. Biroq mana shu haqda bir o'ylab ko'r. Agar sen har kuni o'zingni halol insondek tutsang, sening olaming, oilang, do'stlaring bilan munosabatlaring, maktabing qanday bo'lgan bo'lardi? Mabodo sen to'g'ri so'z bo'lsang, oilang va do'stlaring ham to'g'ri so'z bo'lisharmidi? Harakat qil. Xudoning amrlarini bajarish hamda rostgo'y bo'lish foydali hamda donolik ekanligini senga har kuni eslatib turish uchun stol ustiga gazeta qo'yib qo'ygin. Ibodat. Rabbim, sen kimki pokiza bo'lsa, bexatar yurishini aytasan. Iltimos, men har kuni poklikda xavfsiz bo'lishim uchun yordam ber. 13 dekabr. Ahmoqona savol. Iso Tomaga aytdi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q." Yuhanno 14-bob 6-oyat. Sen darsda o'tirib o'qituvchini tinglayapsan. Tinglayapsan, ammo hech nimani tushunmayapsan. O'qituvchi go'yoki chet tilida gapirayotganga o'xshaydi. Sen qo'lingni ko'tarib so'ramoqchi bo'lasan. Siz shu gapni qaytarib ayta olmaysizmi? Men hech nimani tushunmadim. Lekin sen albatta bunday qilmaysan. Sen hech qachon bunday qilmaysan. Sen yaxshisin, o'zingni moyga botirib, hayvonot bog'idagi ayiqning oldiga kirishni afzal ko'rasan. Zero, maktabda hech kim ahmoqona savollar bermaydi. To'g'rimi? Ammo bu qanchalik ahmoqona savol bo'lmasin, u baribir olamdagi eng bema'ni savol bo'lib qolmaydi. Bu o'rinda bundan 2000 yil avval yashagan Pilat ismli bir siyosatchi eng oldingi o'rinda turibdi. U hashamatli kiyimda, balandlik ustida turib so'ramoqda: "Haqiqat nima o'zi?" Bu savolning bema'niligi nimada ekan deb so'raysan. Mana gap nimada? Javob uning shundoq ko'z o'ngida turgandi. Bu xuddi mashg'ulotlarning birinchi kunida o'z ismini doskaga yozgan o'qituvchiga shunday savol berganga o'xshaydi: "Sizning ismingiz nima?" Ko'ryapsanmi? Iso Masih Pilat oldida turib o'zi haqida aytgan: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman." Pilat "Haqiqat nima o'zi?" deb so'raganida Iso shunday javob berishi mumkin edi: "Haqiqat sening qarshingda. Ko'ryapsanmi? Biz haqiqatni odatda qandaydir o'ziga xos tushuncha va g'oya sifatida tasavvur qilamiz. Biz bu qoida yoki sifat deb o'ylaymiz. Biroq haqiqat shunchaki g'oya emas. Bu shaxs bo'lib, uning ismi bor. Iso Masih. Haqiqatni tushunish va uni o'z hayotida qo'llashning yagona uslubi Iso Masih bilan haqiqiy, jonli munosabatlarni o'rnatishdir. Negaki, uning o'zi haqiqatdir. U nafaqat haqiqatni aytadi. U nafaqat haqiqatni biladi. U haqiqatning o'zidir. Bu demak, agar sen Iso Masih orqali qutqarilishga ishonsang, nafaqat haqiqat bilan tanishasan, balki haqiqatning o'zi sening botiningda yashaydi. Demak, to'g'ri qaror qilish hamisha ham bir qator qoidalarga amal qilish lozimligini anglatmaydi. Bu munosabat haqiqatning o'zi bilan munosabatdir. Sen unga qanchalik yaqin bo'lsang, u shunchalik o'zining muqaddas ruhi orqali senga haqiqatni anglashingga, haqiqatni bilib, shu asosda yashashingga yordam beradi. Mulohaza qilgin. Sen Masih orqali qutqarilishga ishonasanmi? Sen shu so'zlarni aytgan zotga ishonasanmi? Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Agar ishonmasang, nima uchun? Agar ishonsang, senda haqiqat yashamoqda. Iso amrlarini bajarishing uchun senga yordam berishini qayoqdan bilasan? Ibodat. Rabbim Iso, sen yo'l, haqiqat va hayotdirsan. Meni gunohdan qutqarib, botinimda yashayotganing uchun sendan minnatdorman. Qoidalarga emas, sen bilan munosabatlarga ko'ra to'g'ri qaror qilishim uchun yordam ber. 14 dekabr. Halol o'yin. Elatlar orasida aytingki, egamiz shohdir. Olam mustahkam o'rnashgan, hech qachon tebranmaydi. U xalqlarni haqqoniy hukm qilar. Zabur 95-bob 10-oyat. Sen mahsulotlar sotib oladigan universamning kirish joyida yangi o'yin avtomati qo'yishibdi. O'yin jangchining g'azabi deb nomlanadi. Sen cho'ntagingdan mayda pul izlab, avtomatga ikkita tanga tashlaysan. Yovuzona ovoz yangraydi. Salom, sen o'limga tayyormisan? Boshladik, deysan sen o'ng tarafdagi qizil va ko'k tugmachalarini bosib. Ekranda 6 ta raqibing paydo bo'ladi. Ularning hammasi bir vaqtning o'zida senga tashlanishadi. Ajdarho olov purkaydi. Uning qo'llari o'rnida esa olovli shamshirlar. Nemezida o'z dushmanlarini qiyratib, kattakon qilichini silkitadi. Malvant uzun dumini qudratli qurol kabi ishlatadi. Uning qo'llarida esa granatomyot bor. Qolgan 3-tasi esa yanada dahshatliroq. Sen peshonangdagi terni artib, qizil tugmachani bosasan. Ekranda yozuv paydo bo'ladi. Qurolni tanlagin. Sen ekranga qarab, ko'zlaringga ishonmaysan. Senga qo'lga taqiladigan kalta pichoqlar to'plamini yoki 10 ta rezina tayoqlarini taklif qilishmoqda. Hatto ikkalasini bir vaqtning o'zida olish mumkin emas. Bu g'irromlik, deysan sen avtomatni tepib. Bu mumkin emas. Sen faqat pichoqlar bilan qurollangan holdan o'yinni davom ettirmoqchi bo'lasan, ammo tez orada halok bo'lasan. Menga pullarimni qaytaring, deya hiqillaysan. Bu g'irrom o'yin. Bu axir nohaqlik bo'lardi, to'g'rimi? Bu mutlaqo noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Ha. Axir halollik bu to'g'ri, g'irromlik esa noto'g'ri. Shundaymi? Shunday. Mana nima uchun senda yutish uchun umuman imkon bo'lmagan o'yinga pul sarf qilib, ko'ngling bunchalik buzilgan bo'lardi. Biroq sen nima uchun halollik yaxshi, g'irromlik esa yomon ekanligini bilasanmi? To'g'ri. Negaki bizni yaratgan Xudo to'g'ri so'z. U adolatli. U Xudo xalqlarni haqqoniy hukm qilar. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Hamma yo'llari adolatlidir. Ko'ryapsanmi? Halollik yaxshi. Negaki Xudo to'g'ri so'zdir. G'irrom bo'lish noto'g'ri. Negaki bu Xudoga xos emas. Biz boshqalar bilan to'g'ri so'z bo'lganimizda to'g'ri ish qilamiz. Negaki Xudo hamisha to'g'ri so'zdir. Mulohaza qilgin. Sen qachondir shunday deganmisan? Bu g'irromlik. Agar shunday bo'lsa, oxirgi marotaba qachon ayting? Sen to'g'ri so'zlik yaxshi, yolg'on esa yomon ekanligini bilasanmi? Sen shu haftada kimdir bilan g'irromlarcha munosabatda bo'ldingmi? Agar shunday bo'lsa, sen bu holat bilan nima qilishing kerak? Agar g'irromlikka yo'l qo'ymagan bo'lsang, kelajakda to'g'ri so'z bo'lib yashashni davom ettirishga munosabating qanday? Ibodat. Xudoyim, sen barcha xalqlarni adolatli hukm qilishingni bilaman. Sen nimayiki qilmagin, barchasi to'g'ri va odil ekanligini bilaman. O'zing kabi barcha bilan to'g'ri so'z bo'lishimga yordam ber. 15-dekabr. Mushukning mo'ylovi. Ko'z quloq bo'lib turinglar. Vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar. Sen tuyaqushning ko'zi miyasidan katta ekanligini bilasanmi? Sen sigirning oshqozoni 2 ekanligini bilasanmi? Sen qushlarning suyagi kovak ekanligini bilasanmi? Sen asal arlar o'z g'izillashini eshitmasliklarini bilasanmi? Jonivorlarni kuzatish juda qiziq, to'g'rimi? Mana yana bir qiziqarli ma'lumot. Sen mushuk mo'ylovining uzunligi tanasining eng enli qismi bilan teng ekanligini bilasanmi? Shu bois mushuk mo'ylovini tekkizib, torgina tirqishdan o'tib ketishi mumkinligini biladi. Mabodo uning mo'ylovlari devorga tegsa, bu yerdan o'tib bo'lmasligini tushunadi. Sen bilan biz noxushliklarga tushib qolmasligimiz uchun shunga o'xshash qurilmaga ega bo'lsak, foydali bo'larmidi? Axir biror yoqqa borishdan avval bu qarorimiz to'g'ri ekanligini bilish foydali bo'lmasmidi? Garchi bizda mushuklardagi kabi mo'ylov bo'lmasa-da, bu bizning mutlaqo himoyasiz ekanligimizni ko'rsatmaydi. Bizda mushuk mo'ylovidan ko'ra yaxshiroq nimadir bor. Bu ibodatdir. Ko'ryapsanmi? Iso hukmni va qochqa mixlashlarini kutganida bir qancha shogirdlarini o'zi bilan birga olib Getsemaniya bog'iga ibodat qilish uchun bordi. U nimalar yuz berishini bilardi. Shogirdlari esa bundan bexabarga o'xshashardi. U shogirdlarini ogohlantirmoqchi bo'ldi. U shunday dedi: "Ko'z quloq bo'lib turinglar. Vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar." Biroq afsuski, shogirdlari unga quloq solishmadi. Ular ibodat qilish o'rniga o'zlarini bo'sh qo'yib uyquga ketdilar. Mabodo ular ibodat qilganlarida keyingi bir necha kun mobaynida o'zlari to'qnash keladigan vasvasalarga qarshi yaxshiroq tayyorlangan bo'lishardi. Kim biladi deysiz, balki Yoqub qochib ketmagan bo'lardi. Ehtimol Butrus Isodan yuz o'girmasdi. Lekin biz bu haqda bilmaymiz. Albatta, negaki ular ibodat qilishmadi va vasvasaga berilishdi. Sizda mo'ylov borligi muhim emas, ammo ibodat qilish muhim. Mabodo bizni vasvasaga duchor qilmagin deb ibodat qilsak, Xudo bizni noto'g'ri yo'l tutish vasvasasini uyg'otadigan bir qancha vaziyatlardan ogohlantiradi va bizni yengib o'tishimiz mumkin bo'lgan vasvasalardan olib o'tadi. Ammo biz ko'z quloq bo'lib ibodat qilish muhim ekanligini unutmasligimiz lozim. Aks holda vasvasa bizdan kuchliroq bo'lib chiqadi. Mulohaza qilgin. Nima deb o'ylaysan? Agar Isoning shogirdlari Getsemaniya bog'ida ibodat qilib uxlab qolmaganlarida hammasi boshqacha bo'lishi mumkinmi? Agar yo'q deb javob bersang, nima uchun? Agar ha deb javob bersang, qay tarzda? Xudo vasvasaga qarshi turishingda yordam berishi uchun har kuni ibodat qilasanmi? Xudodan seni vasvasadan qutqarishini qachon so'rash sen uchun afzalroq? Vasvasa paytida, undan keyinmi yoki avvalroqmi? Ibodat. Rabbim, vasvasaga qarshi turish kuchiga ega bo'lishim uchun har kuni ibodat qilishimga va vasvasa meni g'aflatda qoldirmasligi uchun to'g'ri yo'l tutishimga yordam ber.
16-dekabr. Noto'g'ri qadamlar. Egamiz rahimdil, inoyatlidir. Jahli tez chiqmaydi, sodiq sevgisi moldir. Zabur 102-bob, 8-oyat. Muqaddas kitobda odamlar qanday qilib noto'g'ri qaror qilganlari haqida ko'pgina voqealar keltirilgan. Sora Xudoning va'dasini eshitib kulib yubordi. Yoqub o'z akasini aldadi. Shimshon o'z qudratining sirini birinchi uchragan yoqimtoy ayolga berib yuborishga tayyor edi. Dovud boshqa erkakning xotinini tortib oldi. Hattoki o'sha erkakni o'limga yubordi. Yunus Xudoning kalomini o'zi yomon ko'radigan xalqqa yetkazish o'rniga qochishga urindi. Butrus barchaning oldida Rabbidan yuz o'girdi. Mark Paulus boshchiligidagi xizmatchilar jamoasini tark etib uyiga qaytdi. Bu esa bir qancha misollar xolos. Ayrimlar bundan battarini ham qilishgan. Xo'sh, Xudo barcha bu odamlarning harakatlariga qanday javob qaytardi? Aslida Xudo ularni muqaddas kitob sahifalaridan uloqtirib tashlab shunday deyishi kerak edi: "Yo'qollaring. Men undan ko'ra Xanoxga butun boshli bobni bag'ishlaganim afzal." U hech nima demasdan ularni to'g'ridan to'g'ri zindonga jo'natishi mumkin edi. Agar u xohlaganida ularni kulga aylantirib yuborardi. Biroq Xudo aslo bunday qilmadi. Aksincha, u Soraga bergan va'dasini bajardi. Sora o'g'lini kulgi ma'nosini anglatadigan Ishoq ismi bilan atadi. Xudo Yoqubning o'g'illaridan Isroil deb nomlanish sharafiga ega bo'lgan butun bir xalqni yaratdi. Xudo Davudni kechirdi. Xudo Butrusni kechirdi. Xudo Marka va Yunusga ikkinchi imkoniyatni berdi. Xudo shunday yo'l tutdi, negaki u rahimdil. Davud shunday yozgandi: Egamiz rahimdil, inoyatlidir, jahli tez chiqmaydi, sodiq sevgisi muldir. Xudo inoyatlidir. U muqaddas kitobdagi xato qilgan barcha qahramonlarga nisbatan inoyatlidir. Va u bugungi kunda ham adashayotganlarga inoyat ko'rsatmoqda. Mana nima uchun rahimdil bo'lish yaxshi. Ko'ryapsanmi? Sen uchun atrofdagilarga rahimdil bo'lish yaxshi. Negaki, Xudo rahimdil va inoyatlidir. Uning tabiati va fe'l-atvori shafqatlidir. Negaki, rahim shafqat yaxshi. Xudoga nimayiki monand bo'lsa, yaxshi. Xudo hech qanday noto'g'ri ish qilmaydi. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarda Xudoning tabiati va fe'l-atvori haqida nimalar deyilgan? Zabur kitobining 102-chi bobini kim yozgan? Nima deb o'ylaysan? Davud Xudoning rahimdil ekanini qayoqdan bildi? Sen buni qayerdan bilasan? Mehribonlik yaxshi ekanligini qayoqdan bilasan? Sen atrofingdagilarga nisbatan yanada mehr shafqatli bo'lishing mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, qanday qilib? Ibodat. Rabbim ota, sen mehribon va sabr bardoshlisan. Sen sevgiga to'liqsan. Sen menga nisbatan ko'p narsalarda mehribon bo'lding. Rahimdil bo'lish yaxshi ekanligini nafaqat yodda tutishim, balki atrofdagilarga rahim shafqatli bo'lishim uchun yordam ber.
17-dekabr. Zararli odatlar haqida. Xudoning sevimli farzandlari ekansiz, endi Xudodan o'rnak olinglar. Efesliklarga maktub, 5-bob, 1-oyat. Senda zararli odatlar bormi? Quyida keltirilgan ro'yxatni o'qing. Ehtimol sen qo'llaringdagi tirnoqni tishlarsan, oyoqlaringdagi tirnoqlarni tishlarsan, mixlarni tishlarsan, boshqalarning sochidan tortarsan, tishlaringni g'ijirlatarsan, odamlarni haqorat qilarsan, rahmat va marhamat so'zlarini aytishni unutarsan, boshqalar gapirayotganida so'zini bo'lib qo'yarsan, o'zingni boshqara olmassan, hammasini keyinga surasanmi, ko'p ovqatlanasanmi, kam ovqatlanasanmi, televizorni ko'p ko'rasanmi, burningni chuqilaysanmi, boshqalarning burnini chuqilaysanmi, sigareta chekasanmi, turubka chekasanmi, tashlandiq tamaki chekasanmi, g'iybat qilasanmi, yana nimalardir qilasanmi? Ehtimol sen bu ro'yxatda hech nimani qayd etmagandirsan, balki barcha bandlarni qayd etgandirsan. Har qanday holatda ham hech bo'lmasa bitta ahmoqona, yoqimsiz, noxush, bema'ni odatning senda borligi aniq. Zararli odatlar umuman bo'lmagan odamning o'zi yo'q. Ba'zan bunday odatlar gunohkorona bo'ladi. Goho shunchaki yoqimsiz. Ba'zan esa esov anglaganidek, ular chindan ham zararli bo'lib, o'ta qimmatga tushishi mumkin. Sening zararli odatlaring qanday bo'lmasin, sen ularga yopishib olishing kerak emas. Balki bu oson bo'lmasligi mumkin, ammo ulardan qutulish lozim. Mana nima uchun Xudo biz o'zimizni boshqarish ustida izlanishimizni istaydi. Uning kalomi bizga doimo hushyorlik bilan ibodat qilishni buyuradi. Xudo bizning unga o'xshashimizni istaydi. U hamisha o'zini va o'zi yaratgan borliqni boshqaradi. Zararli odatlaring qanchalik chuqur ildiz otgan bo'lmasin, Xudo ularni yengib o'tishni istaydi va bunga qodir. U o'z ruhi orqali o'zini boshqarishni o'rganishda senga yordam beradi. Mulohaza qilgin. Sen ro'yxatimizdagi biror zararli odatni qayd etdingmi? O'zing voz kechmoqchi bo'lgan 3 zararli odatni qayd etib chiq. Ulardan birini olib, Xudodan bu muammolarni hal etish uchun o'zingni boshqarishda mahorat
va yordam so'ragin. Ibodat. Ota, men zaif ekanligimni sen bilasan. Biroq sen kuchlisan. Iltimos, o'z qudrating ila mening zararli odatimni yengib o'tishimga yordam ber.
18-dekabr. Beshovlonni qutqarish. Kim mening bu so'zlarimni eshitib, ularga amal qilsa, uyini tosh ustiga qurgan dono odamga o'xshaydi.
Matto 7:24.
Ayrim odamlar Xudoning amrlarini tushunmaganliklari uchun ham ularni bajarishmaydi. Men uchun buning hech qanday ma'nosi yo'q, deb aytishlari mumkin. Bu amrlar menga noma'lum bo'lganligi uchun bajarmay qolsam, Xudo meni ayiblashi mumkin emas. Shunday emasmi? Deb so'rashlari mumkin. Men muqaddas kitobning faqat o'zim ma'qullaydigan amrlariga amal qilaman, degan qarorga kelishlari mumkin. Ammo bunday fikrlar xavfli ekanligini quyida bayon etiladigan hayotiy bir voqea ham ko'rsatib turadi. Kunlardan birida Britaniyalik 5ta dengizchi kichik kemada o'z ortidan katta kemani temir sim bilan tarang tortib suzib borishardi. Dengiz notinch edi. To'satdan paluba ustida turgan dengizchilar kapitanning shamol va to'lqinlar guvillashini bosib ketgudek qichqirig'ini eshitishibdi. Yotinglar. Ular shu zahoti palubaga yotib olishibdi va bir necha lahzadan keyin ularning boshi ustidan havoda temir simning uzilgandagi hushtak simon tovushi yangrabdi. Kapitan temir sim uzilganini ko'rib, 5ta dengizchining hayotini qutqaradigan buyruq beribdi. Kim agar shu topda uzilgan temir simning yo'lida uchrab qolsa, bir lahzadayoq o'lishi aniq edi. 5ta dengizchi buyruqqa so'zsiz bo'ysunganlari uchun tirik qolishibdi. Agar ular kapitan nega bunday buyruqni berganligi haqida o'ylab o'tirishganida halok bo'lishlari turgan gap edi. Agar ular kapitanning donoligiga shubha qilishganida o'lib ketishlari turgan gap edi. Agar ular buyruqqa bo'ysunish o'zlari uchun ma'noga egami, yo'qmi deb o'ylab o'tirganlarida edi, halok bo'lishardi. Faqat bir lahzaning o'zidayoq buyruqqa bo'ysunish ularni qutqarib qoldi. Iso shunday degan: Kimki mening so'zlarimni eshitib, ularga amal qilsa, uyini tosh ustiga qurgan dono odamga o'xshaydi. Biz Xudoning barcha amrlarini tushunmasligimiz mumkin. Biz bu amrlar bizni aynan qanday himoya qilayotganini bilmasligimiz mumkin. Ammo biz bu amrlarni tinglab, ularga bo'ysunganimizda donolarcha ish tutgan bo'lamiz.
Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdagi bugungi oyatda Iso tasvirlagan uy Ummon yoki ko'l sohilida emas, balki qumli o'zanlardan birida qurilgan bo'lib, Iso shunday joyda yashagan. Bunday joyda qurilgan uy qurg'oqchilik davrida xavfsiz bo'ladi. Lekin yomg'ir mavsumida quturgan daryoga aylanadigan bu quruq o'zanda qurilgan uy yuvilib ketadi. Sen Isoning sabog'ini eshitayotgan kishiga o'xshaysanmi? Yoki bu saboqlarga e'tibor bermayotgan odamgami? Yoki tinglab amal qilayotgan insongami? Iso hech qanday hayotiy bo'ronlar buzolmaydigan mustahkam va baquvvat asoslarda hayot qurishing haqida nimalar deydi?
Ibodat. Xudoyim, men sening saboqlaringni tinglab amal qiladigan inson bo'lmoqchiman. Sening kalomingni o'qigan va har kuni ibodat qilgan holda kuchli bo'lishimga yordam ber.
19-dekabr. Sabr toqat sinovi. Ammo Iso Masih menga rahim qildi. Menga o'xshagan o'ta ketgan gunohkorlarga nisbatan u nihoyatda sabrli ekanini ko'rsatdi, toki boshqalar ham mendan ibrat olib, unga ishonsinlar, abadiy hayotga ega bo'lsinlar.
Timoteyga 1-maktub, 1-bob, 6-oyat.
Kostya musiqa do'konidan chiqqanida hayajondan o'zini zo'rg'a bosib turardi. Nihoyat u allaqachondan buyon orzu qilgan kompakt diskni sotib oldi. U ko'chada o'rindiqqa o'tirib, diskning muqovasini yechishga tushdi. Qani, bo'la qol, deb qoldiradi u. Bo'la qol. U diskning ustki qismidagi plyonkani ochish uchun bor kuchi bilan harakat qilardi. Xayriyat, Kostya yengiltin olib, diskni tortdi. Plyonkaning kichkinagina yupqa qismi yulinib chiqdi. Muqova deyarli o'z holicha qolaverdi. Kostya tishlarini g'ijirlatib, diskni aylantirdi. U plyonkani tirnoqlari bilan bosib, yirtib tashlash maqsadida tirnalay boshladi. Lekin muqova o'ta mustahkam bo'lib chiqdi. Bola qol endi, deb qichqirdi u. U kompaktni tishlari bilan qisib, plyonkani g'ajib tashlashga urindi. Bu ham naf bermadi. Shunda u cho'ntagidan tanga chiqarib, plyonkani u bilan qirishga tushdi. Oxir oqibat u kompaktni yerga otib, uni oyoqlari bilan ezg'ilashga tushdi. Korobka sinib, kompakt tirnalib qoldi va nihoyat plyonka chiqib keldi. Men buni uddaladim. Kostya shu atrofdan o'tayotganlarga qichqira boshladi. U xuddi telbadik kulardi. Men buni uddaladim. Men uni ochdim. Men g'olib chiqdim. Men g'olibman. Ehtimol, sen bilan bu kabi voqea yuz bermagandir. Balki sen kompaktdan plyonkani yechayotganingda umuman asabiylashmassan. Balki nimadir seni to'g'ri holatdan chiqaradi. To'g'rimi? Balki navbatni kutayotganingda shunday bo'lar. Yoki senga yarashmagan kiyim jahlingni chiqarar. Ehtimol, shovqin soladigan do'stlaring yoki asossiz tergayveradigan ota-onang bunga sababchi bo'lar. Sening sabr-bardoshing qanday sinovdan o'tmasin, yodingda tut. Sabr-bardosh yaxshi fazilat. Ya'ni bu yaxshi. Agar sen sabrli bo'lishga qaror qilgan bo'lsang, bu holda to'g'ri qarorga kelibsan. Ammo sabrli bo'lishning nimasi yaxshi? Har holda sen javobni bilsang kerak. To'g'rimi? Sabr toqat yaxshi. Negaki, Xudo sabrlidir. Xavoriy Pavlus yozganki, Iso Masih nihoyatda sabrli ekanini ko'rsatdi. U sen bilan ham sabr toqatli. U hech qachon seni tashlab ketmaydi. U hech qachon seni sevish va senga yordam berishni to'xtatib qo'ymaydi. Xullas, Xudo sabr toqatli ekan, sen ham sabrli bo'lishing kerak. Negaki sabr yaxshi fazilatdir. Mulohaza qilgin. Nima deb o'ylaysan? Xudo sen bilan sabrlimi? Agar shunday bo'lmasa, nima uchun? Agar shunday bo'lsa, qanday qilib? Nima yoki kim seni ko'proq yaxshi holatingdan chiqaradi? Sen qanday qilib yanada sabrli bo'lishing mumkin? Ibodat. Rabbim, men hattoki besabr bo'lganimda ham sen menga nisbatan sabrli bo'lganing uchun sendan minnatdorman. Bu jabhada senga ko'proq o'xshashim uchun yordam ber. Yanada sabrli bo'lishimga ko'maklashgin. 20-dekabr. Barcha sirlar oshkor bo'ladi. O'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi. Ularni tan olib, voz kechgan marhamat topadi. Hikmatlar 28-bob, 13-oyat. Kolya kichkintoy Soniyaga qarab turish kerak edi. Ammo teleko'rsatuvga shu qadar qiziqib ketdiki, singlisi haqida butunlay unutib qo'ydi. Ko'rsatuv tugaganida esa singlisini izlashga tushdi. Qizaloq oshxonada flomasterlar bilan devorga chizib o'tirgan ekan. "Yo'q, faqat bu emas", deya hayqirdi u Soniyaning qo'lidan flomasterlarni yulqib olganicha. "Onam va otam bizni o'ldirishadi. Men bunday qilmoqchi emasdim", hiqilladi qizaloq. Uning lablari titrardi. "Yig'lama", buyurdi Kolya. "Men hammasini to'g'rilayman." U Sonyaning flomasterlarini olib, bu yerdan ketdi. So'ngra oshxonaga bir chelakda bo'yoq va mo'yqalam olib keldi. "Hozir xatoingni to'g'rilaymiz", dedi u singlisiga. "Onam va otam hech nimani payqashmaydi." U polga gazetani yozib, qunt bilan flomasterdan qolgan izlarni bo'yashga tushdi. Biroq u har qanchayin urinmasin, devor bundan da battar ahvolga kelardi. Baribir bo'yoq orasidan turfa rangli chiziqlar bilinib turardi. Buning ustiga yangi bo'yoq ham avvalgisiga qaraganda to'q rangli edi. Qurisa yaxshi ko'rinib qoladi, dedi u Sonyaga. Ammo yaxshi bo'lmasligini bilib turardi. U o'z ishiga uzoqdan qarash uchun orqaga tislandi va bo'yoqli chelakni ag'darib yubordi. Gazetalar jiqqandan bo'lib, bo'yoq polga ham singidi. Ota-onalari uyga qaytganlarida oshxona Sonya devorga bir qancha chiziqlar tortganiga nisbatan ancha yomon ko'rinish olgandi. Sen ham qachonlardir xato qilib, keyinchalikdan olish va kechirim so'rash o'rniga uni yashirishga uringanmisan? Agar shunday bo'lsa, yolg'iz emas ekansan. Odam ato va momo xavo Adan bog'ida taqiqlangan mevani yeganlarida shunday yo'l tutishgandi. Ular Xudodan barchasini yashirmoqchi bo'lishdi. Qobil Hobilni o'ldirganida shunday qildi. Xudo undan so'radi. O'kang qani? Qobil esa shunday javob qildi. Bilmayman. Nima? Men har yerda uning ortidan yurishim kerakmi? Biroq odam ato va momo xavo ham Qobil ham o'z gunohlarini yashira olmasdilar. Bunga biz ham ojizmiz. Qachon noto'g'ri qaror qilganingda, uni yashirishga uringandan ko'ra bu haqda tan olib kechirim so'ragan afzal. Buni rad etishga urinma. Shunchaki tavba qilib, keyingi safar yaxshiroq yo'l tutishga harakat qilgin. Mulohaza qilgin. Agar noo'rin ish qilsang, o'zingni odatda qanday tutasan? Nima deb o'ylaysan? Qilmishni rad etish va yashirishga uringandan ko'ra barchasiga iqror bo'lgan yaxshimi? Agar yo'q deb aytsang, nima uchun? Agar ha deb javob bersang, nega? Ibodat. Rabbim, ba'zan menga noto'g'ri ishlarimni tan olish og'ir bo'lishini bilasan. Iltimos, bundan so'ng o'z gunohlarimni yashirishga urinmay, ularni tez tan olib voz kechgan inson bo'lishimga yordam ber. 21-dekabr. Qariya Jorj. Egamiz bizga qilgan hamma yaxshiliklarni siz bilan baham ko'ramiz. Sahroda 10-bob 32-chi oyat. Jorjning uyi yo'q edi. U tez-tez uysizlar boshpanasida tunni o'tkazardi. Unda kiyimidan boshqa hech nima yo'q edi. Ko'ylak, shim, tagliklar tushib ketmasligi uchun rezina bog'langan bir juft boshmoq va unigib ketgan palto. Qishda ertalab sovuq bo'lganida Jorj yaqindagi politsiya mahkamasiga kirib, eski metal stulda o'tirardi. Har holda bu yerda issiqroq edi. Ikkita politsiyachi keksa Jorj bilan do'stlashib qolishdi. Ba'zan ular unga qahva uchun 2 dollar berishardi. Ular yaqindagi restoran egasi har kuni keksa Jorjni bepul nonushta bilan ta'minlashini bilib qolishdi. Politsiyachilar keksa Jorjni uylariga Mavlud bayrami tushligiga taklif qilmoqchi bo'ldilar. Unga hatto bir qancha sovg'alar berishdi. Qariya ularni ehtiyotlik bilan ochib qaradi. Kechqurun esa Jorjni mashinada boshpanaga olib borayotganlarida u zobitlardan avval Billining restoraniga kirib o'tishni so'radi. Ular yetib kelganlarida Jorj barcha sovg'alarni ehtiyotlik bilan o'rab chiqdi. U sovg'alarni olib restoranga kirdi. "Sen menga hamisha mehribonlik ko'rsatding, Billi", dedi u restoran egasiga. "Endi esa men senga mehribonlik qilmoqchiman." U sovg'alarni Billining stoli ustiga qo'ydi. Mavlud bayraming muborak bo'lsin. Keksa Jorj o'zining barcha mavlud sovg'alarini topshirdi. En Kigenning Chicago Tribune gazetasida chop etilgan ushbu hikoyasi inson saxovat haqidagi haqiqiy tarixdir. Afsuski, biz o'zimizni har doim ham keksa Jorj kabi tutavermaymiz. Keksa Jorj ikkita saxiy politsiyachidan sovg'a olib, ularni darhol boshqalar bilan baham ko'rdi. Biz Xudodan va boshqa odamlardan ko'plab sovg'alar olganmiz. Ammo atrofdagilarga hamisha ham minnatdorchilik va saxovat ko'rsatmaymiz. Saxiylik nima o'zi? Bu Xudo berganlarni boshqalar bilan baham ko'rishni bildiradi. Musa o'zining qaynog'asi Medionlik Yatro o'g'li Xovovga muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarda mana nimani taklif etadi. Egamiz bizga qilgan hamma yaxshiliklarni siz bilan baham ko'ramiz degan u. Xudo bizdan mana nimani istaydi? Saxiy bo'lish va u bizga nimaiki yaxshi narsalarni bermasin, barchasini baham ko'rish. Mulohaza qilgin. Xudo senga sovg'a qilgan barcha yaxshi narsalarni, ya'ni pul va boylik, iqtidorlar, qobiliyatlar va marhamatlarni keltirib o'tgin. Sen bularni baham ko'ra olasanmi? Agar yo'q desang, nima uchun? Agar ha deb javob bersang, qanday qilib? Ibodat. Rabbim, menga bergan barcha yaxshi narsalaringni boshqalar bilan baham ko'rishim haqida menga eslatgin. 22 dekabr. Yo'lbarsdan ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har qanday ochko'zlikdan saqlanglar. Zero insonning umri mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas. Luqo 12 bob 15 oyat. Qadim zamonda o'rmonda bir qariya o'g'li bilan yasharkan. Qo'shni qishloq ahli bu qariyaning nihoyatda ziqna ekanligini va uyida ko'p pullarni yashirib qo'yganligini aytishardi. Hattoki bu qariya kumush tangalarni oltinga aylantira olish haqidagi gap-so'zlar yurardi. Kunlardan birida qariya o'tin chopayotganida o'rmondan yo'lbars chiqib kelib, unga tashlandi. U qariyani tishlab tortib ketardi. Chol esa bu hayvonning og'zida xuddi sichqon kabi silkinardi. O'g'li buni ko'rib, qo'liga qurol oldi. U yo'lbarsni nishonga olib, otishga tayyor turardi. "Shoshma!" deb qichqirdi chol. "Otma! Yaxshilab nishonga ol. Agar sen uning chiroyli terisiga shikast yetkazmay, yo'lbarsni o'ldira olsang, biz uni katta pulga sotishimiz mumkin. Yaxshilab nishonga ol, o'g'lim. Biz foydasiz qolib ketmaylik tag'in." O'g'il otasining aytganlarini eshitib, nishonga olayotganida yo'lbars keksa ziqnani o'zi bilan tortib o'rmonga kirib ketibdi. O'g'il ortidan yuguribdi, ammo yirtqichni quvib yeta olmabdi. U shundan so'ng otasini boshqa hech qachon ko'rmabdi. Bu qadimgi masal ochko'zlik qanday xavfli ekanligini ko'rsatadi. Qariya faqat pul va foyda haqida o'ylagandi. Shu bois o'lib ketdi. Mana nima uchun Iso shunday degan: O'zingizni har qanday ochko'zlikdan saqlanglar. Zero insonning umri mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas. Ochko'zlik bu gunoh. Gunoh esa hech qachon baxt va to'laqonli hayotni bermaydi. U faqat inson umrini xarob qiladi. Demak, ochko'zlikdan ehtiyot bo'lib, o'zingda saxiylikni rivojlantir. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarga asosan tuzilgan jumlalarni to'ldirish uchun yashirin so'zlarning ma'nosini top. Ochko'z odam Iso Masihning shohligiga agiya bo'lolmaydi. Ochko'z odam bu olamning narsalariga sajda qiladigan tubaprast. Bu odamlarning qilayotgan ishlarida shitrok etma. Ibodat. Mehribon Rabbim, mening hayotim va baxtim boylik miqdori bilan o'lchanmasligini bilaman. Biroq bu haqda unutish va ochko'zga aylanish oson. Ochko'z bo'lish qanday xavfli va yomon ekanligini, saxiy bo'lish esa qanchalik yaxshi ekanligini menga eslatib tur. 23 dekabr. Amrlarni bajarish. Yaxshilik qilishni va bir-birimizga yordam berishni unutmaylik. Chunki bunday nazrlar Xudoga manzurdir. Ibroniylar 13 bob 16 oyat. Xudo amrlaridan ayrimlari boshqalariga qaraganda ko'proq mashhur. Misol uchun hamma ham 5-chi amr haqida biladi. Ota onangni hurmat qil. Va deyarli hamma Xudo yaqiningni o'zing kabi sevish lozimligini buyurganini biladi. To'g'rimi? Ammo unchalik ham ma'lum bo'lmagan amrlar bor. Quyidagi ro'yxatga qarab, jumlalardagi noo'rin so'zlarni topib, kerakli so'zlarga almashtirgan. Men sizlarga bu borada namuna bo'lib, zaiflarni qanday qo'llab-quvvatlashimiz kerakligini ko'rsatdim. Rabbimiz Iso aytgan shu so'zlarni eslaylik. Xo'mraygandan ko'ra, tabassum qilmoq ko'proq marhamat keltiradi. Muhtojlikda bo'lgan chukotkaliklarga yordam bering. Demak, televizorda aytganlardek, yaxshilik qilaveraylik. Ularga buyur, yaxshilik qilsinlar. Sutli shokoladlarga boy bo'lsinlar. Saxiy, ochiq qo'l bo'lsinlar. Yaxshilik qilishni va sabzavotli parhezni unutmaylik. Chunki bunday nazarlar Xudoga manzurdir. Agar qoshlarimiz qalin bo'la turib, muhtojlikda yashayotgan birodarlarimizni ko'rsak-u, unga yordam bermay yuragimizni tosh qilsak, qanday qilib bizda Xudoning sevgisi joy oladi? Albatta, muqaddas kitobdagi barcha bu oyatlar bizga saxiy bo'lishimizni amr etganini tushunding, to'g'rimi? Ochig'ini aytganda, bu fikr mashq ham shuning uchun o'ylab topilgan. Xudoga saxiylik mansur bo'ladi. Ko'pchilik saxiylik yaxshi, ammo bu majburiyat emas deya hisoblaydi. Lekin Xudoning kalomida boshqacha aytilgan. Xudo o'z kalomida saxiylik yaxshi, ziqnalik esa noto'g'ri ekanligini aytgan. Mana nima uchun u bizga shunga o'xshash amrlarga bo'ysunishimizni tez-tez ta'kidlab turadi. Muhtojlikda bo'lgan Xudoning azizlariga yordam bering. Yoki olmoqdan ko'ra bermoq ko'proq marhamat keltiradi. Oddiy qilib aytganda, agar sen saxiy bo'lmasang, Xudoga itoat etmagan bo'lasan. Negaki u bizga saxiy bo'lishimizni amr etgan. Mulohaza qilgin. Sen saxiy bo'lish ko'nikmasini o'zlashtirdingmi? Sen boshqalar bilan baham ko'rasanmi? Sen oilangning boshqa a'zolariga nisbatan saxiymisan? Sen muhtoj bo'lganlar bilan baham ko'rishasanmi? Sen o'zing keyingi paytlarda saxiylik qilgan biror kishini ayta olasanmi? Keyingi bir necha kun va hafta davomida sen saxiylikni qanday namoyon etishing mumkin? Ibodat. Ota, iltimos, yaxshilik qilishni va borimni boshqalar bilan baham ko'rishni unutmasligim uchun yordam ber. 24-dekabr. Sen aqlli odammisan? So'ng xazinalar solingan qutichalarni ochib, unga oltin, xushbo'y tutatqilar va mirrani tortiq qildilar. Matto 2:11. Ehtimol, sen ko'p bora Isoning tug'ilish haqidagi voqeani eshitgandirsan. Ammo sen bu voqeani chindan ham yaxshi bilasanmi? Navbatdagi savollarga javob ber. Ana shunda biz sening rostdan ham dono odam ekanligingni ko'ramiz. Birinchi savol. Isoning oldiga kelgan munajjimlar kim edi? A. Munajjimlar. B. Shohlar. V. Masxarabozlar. 2-savol. Munajjimlar qancha edi? A. 3 B. Bilmayman. V. Bilaman, ammo aytmayman. 3-savol. Munajjimlar Isoni Baytlahimda uchratganlarida u A. otxonada edi. B. oxirda edi. V. uyda edi. 4-savol. Munajjimlarning sovg'alari orasida bor edi. A. oltin. B. obakidandon. V. mo'yna. Ko'ryapsanmi? Sharqlik donolarning birinchi mavlud munosabati bilan Iso oldiga tashriflari haqida ko'plab bahslar yuritiladi. Aksariyat odamlar ularning shoh ekanliklarini aytishadi. Ehtimol, 3 shoh haqidagi mavlud bayrami madhiyasi bois bo'lsa kerak. Lekin har holda ular qandaydir sharq shaharidan bo'lgan munajjimlar bo'lishlari mumkin. Ko'pchilik ularni 3 kishi bo'lgan deya hisoblashadi. Ammo muqaddas kitobning o'zida qancha munajjimlar Isoning oldiga kelishgani aytilmagan. Garchi ko'pgina atkritkalarda Xudo tug'ilganida kelgan munajjimlar Isoni oxirida yotgan paytda ko'rganlari tasvirlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, ular Iso, Yusuf va Maryam qandaydir uyga o'tganlarida uning oldiga kelishgan. Albatta, ular sovg'a tariqasida oltin, xushbo'y moy va xushbo'y tutatqi keltirishdi. Demak, sen chindan ham dono inson bo'lsang, javoblaring: birinchi savol uchun A, ikkinchi savol uchun B, uchinchi savol uchun V va to'rtinchi savol uchun A bo'lish kerak. Biroq munajjimlarning Iso oldiga qilgan tashriflari haqidagi voqea shunchaki vaqtichoqlik emas. U Mavlud bayrami olish emas, balki sovg'a qilish vaqti ekanligini eslatadi. Munajjimlar birinchi Mavlud bayramiga chaqaloq Masihga saxiy sovg'alar keltirishdi. Ammo gap ularning qimmatbaho oltin, moy va xushbo'y tutatqi keltirganlarida emas. Ular sovg'a tariqasida o'zlarini hamda sajdalarini olib kelishdi. Sen har holda Mavlud arafasida qanday sovg'alar olishing haqida o'ylarsan. Lekin bundan ham muhim masala bor. Sen o'zing nima sovg'a qilasan? Mulohaza qilgin. Mavlud ajoyib bayram, to'g'rimi? Sen ushbu yilda olgan sovg'alaring haqida o'ylamaslik qiyin. Ammo Mavlud bayramida boshqalarga qanday sovg'a qilishing haqida o'yla. Sen o'z yaqinlaringga va Isoga ertaga sovg'alar bilan vaqtingni ajratib, iltifot bilan, sajda bilan munosabatlarda qay tariqa saxiylik ko'rsatishing mumkin? Ibodat. Rabbim, sen saxiylikni qadrlashingni bilaman. Men ushbu Mavlud bayramida nafaqat sovg'alar qabul qilishni, balki sovg'a qilishni ham o'rganmoqchiman. Iltimos, ushbu Mavlud bayramida boshqalarga va senga saxiylik ko'rsatishim uchun yordam ber. 25 dekabr. Eng yaxshi Mavlud sovg'asi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yuhanno 3-bob 16 oyat. Mavlud sovg'alaridan sen olgan eng yaxshisi qaysi bo'lgan? Sovg'alar orasida qo'g'irchoq yoki super qahramonning shakli bormidi? Konstruktor yoki yosh shifokor uchun to'planmi? Kompyuter o'yinlarimi yoki konki? U qimmatbaho edimi yoki qo'lda yasalganmi? Senga sovg'aning o'zi muhim bo'ldimi yoki uning ortida turgan e'tibormi? Xo'sh, o'zing qilgan sovg'alardan qaysi biri eng yaxshisi bo'lgan? Sen buni o'zing qildingmi yoki sotib olish uchun uzoq vaqt pul yig'ganmiding? Bu o'sha odamga to'g'ri keladigan sovg'a bo'lganmidi? Bu sovg'a o'zing o'ylagan qandaydir fikr tufayli o'ziga xoslik kasb etganmidi? U g'aroyib bo'lgani bois sovg'angni olgan odam juda xursand bo'lganmi yoki boshqa sababga ko'ra quvonganmidi? Ishonasanmi yoki yo'qmi, lekin sen Mavlud bayramida olgan eng yaxshi sovg'a bu o'yinchoq, o'yin yoki kiyim boshlar emas. Ko'p asrlar muqaddam, birinchi Mavlud tongida Xudo dunyodagi barcha pullardan qimmat turadigan sovg'ani senga hadya qilgan. U agar samodagi barcha sayyora va yulduzlarni yulib olib, ostoning tagiga to'shaganida, bu uning uchun arzonga tushardi. U senga oltin, kumush va olmoslarni sovg'a qilganida tejab qolgan bo'lardi. Ammo u tejamadi. U senga hammasidan eng qimmat tuhfani, Isoni, o'z o'g'lini hadya etdi. Xudo Mavlud bayramida senga o'z o'g'lini sovg'a qilganida shunday demoqchi bo'lgan. Birinchidan, u seni shu darajada sevadiki, bunga e'tiroz bildira olmaysan. Ikkinchidan, u Xudoning qanday saxiy ekanligini ko'rsatgan. Seni qutqarish uchun u hech nimani ayamaydi. U senga abadiy hayot berish uchun har qanday qurbonlikka tayyor. Xo'sh, sen Xudoga qanday ajoyib sovg'a qilishing mumkin? Unga o'zingni sovg'a qil. O'z sevgingni, o'z minnatdorchiligingni, o'z sajdangni, o'z sadoqatingni, o'z hayotingni. Bu sen qachonlardir tuhfa qilgan eng yaxshi sovg'ang bo'ladi. Mulohaza qilgin. Sen Isoning tuhfasini qabul qilganmisan? Iso sening qalbingda yashamoqdami? Agar yo'q bo'lsa, nega sevuvchi Xudoning Mavlud bayrami sovg'asini qabul qilmaslik va Isodan gunohlaringni kechirib, sening xalaskoring bo'lishini so'ramayapsan? Sen quyida keltirilgan oddiygina oyatni o'qib, buni qilishing mumkin. Agar Isoning sovg'asini qabul qilgan bo'lsang, Xudoga ajoyib sovg'asi uchun minnatdorchilik bildirib, o'z ibodatingni aytgin. Ibodat. Ota, o'z o'g'lingni bu olamda tug'ilib, yashashi va men uchun o'lishga yuborganing uchun sendan minnatdorman. Mening gunohlarim bois uning xochdagi o'limi uchun senga rahmat. Uning o'limi orqali barcha gunohlarim uchun tovon to'laganingdan minnatdorman. Men o'zimni senga hadya etib, o'g'lingni xalaskor va xudo sifatida tan olaman. Iltimos, bundan so'ng hayotimni boshqar. Menda yashayotgan muqaddas ruh orqali senga ma'qul bo'ladigan odamga meni aylantirgin. 26-dekabr. Aka, uka. Ibodatim shuki, birgalikda baham ko'rayotgan iymonimiz sening hayotingda samara bersin. Iso Masih uchun qilishimiz kerak bo'lgan yaxshiliklarni chuqurroq tushunishingga olib kelsin. Filimon, 1-bob, 6-oyat. Qachonlardir aka-ukalar yashab o'tgan bo'lib, ularning fermalari yonma-yon joylashgan ekan. Akasi xotini va bolalari bilan tepalik yonbag'rida yashar ekan. Ukasi bo'ydoq bo'lib, boshqa tepalikda joylashgan ekan. Bir vaqtlar aka-ukalar ajoyib hosil ko'tarishibdi. Akasining ombori donga to'lganida ukasi haqida o'ylabdi. Xudo menga juda mehribon, deya fikr yuritibdi u. Nega u meni ukamdan ko'ra ortiqroq marhamatlaydi? Mening suyukli xotinim va itoatkor farzandlarim bor. U esa yolg'iz. U qorong'i tushib, ukasi uyquga ketganida, tepalik orqali o'tib, bo'ydoq ukasiga hosildan eltmoqchi bo'libdi. U o'zidagi don ko'proq bo'lib qolganini sezmaydi, deya o'ylabdi akasi. Ayni vaqtda bo'ydoq ukasi ham uyda o'z xayollari bilan band bo'lib o'tirgan ekan. Xudo menga juda mehribon. Lekin nega u menga bunchalik marhamat ko'rsatadi? Akamga ko'proq don kerak. Uning xotin va bola-chaqalari bor. Men esa faqat o'zimga g'amxo'rlik qilsam yetadi. U qorong'i tushgach, imkon qadar ko'proq donni akasiga eltmoqchi bo'libdi. U o'zidagi donning ko'proq bo'lib qolganini sezmaydi, deb o'ylabdi ukasi. Shu tariqa aka-ukalar qorong'i tushishini kutishibdi. Keyin esa boshqasining uxlab yotganligini xayol qilib, ikkalasi ham bir-birlariga tepalik orqali don eltishibdi. Har biri o'z ishini bajarib, uylariga qaytishibdi. Ertasi kuni esa omborlardagi don kecha qancha bo'lsa, bugun ham shunday ekanligini ko'rib, hayratga tushishibdi. Shu tarzda bir necha tun o'tibdi va ular nihoyat bir-birlariga don tashiyotganlarida tepalikda o'zaro to'qnash kelibdilar. Shunda ular nimalar bo'layotganini tushunishibdi. Har biri o'zi haqida emas, boshqasi haqida o'ylagandi. Ular yelkalaridan qoplarini tashlab yuborib, quvonch va sevgidan bir-birlarini quchoqlab olishibdi. Mulohaza qilgin, aka-ukalar voqeasi saxiylik bizning hayotimizga quvonch va marhamat olib kelishini ko'rsatadimi? Agar aka-ukalar saxiy bo'lmasdan o'z don-dunlariga yopishib olganlarida nima bo'lardi? Mana shu voqea asosida hikoya tuzib chiqqan. Ibodat. Rabbim, sen juda mehribonsan. Sen menga ko'plab marhamatlar bergansan. Iso Masih nomi bilan qanday yaxshiliklar bo'lishini tushunishim uchun sahiy bo'lishimga yordam ber.
27-dekabr. Ochko'z ko'ppak. Pulga ruju qo'ygan hech qachon pulga, boylikni yaxshi ko'rgan esa boylikka to'ymaydi. Bu ham behudadir. Voiz. 5-bob, 9-oyat. Ko'ppak qassobning do'konidan go'sht qoldiqlari bor katta suyakni xursand bo'lib tishlaganicha qochib qoldi. U o'ziga och holda qaragan boshqa kuchuklarga g'irillaganicha shahar ko'chalaridan yugurib o'tdi. Nihoyat u ko'prikka yetib bordi. O'sha yerda biroz dam olish uchun to'xtab, suvga tikildi. Ko'rganidan esa taajjubga tushdi. Suvda boshqa ko'ppak bor edi. U ham suyak tishlab turardi. Ko'ppak jag'larini biroz ochdi. Ko'zlari suzildi. Daryodagi ko'ppak unchalik qo'rqinchli tuyulmasdi. Boz ustiga undagi suyak kattaroq edi. Ko'ppaklar bir necha daqiqa bir-birlariga qarab qolishdi. So'ngra birinchisi harakat qilishga tushdi. U suyakni tortib olish uchun jag'ini ochib, raqibiga tashlandi va suvga tushib ketdi. Axir boshqa ko'ppak bor yo'g'i o'zining aksi edi. Biroq u o'z aksidagi suyakni tortib olishga urinib, o'zidagi suyakdan ham ayrilib qoldi. Ezopning masali asosida bayon etilgan ushbu voqea ochko'zlik odatda nima oqibatlarga olib kelishini ko'rsatadi. Hech nimaga. Agar ko'ppak o'zidagi suyak bilan qanoatlanib, boshqasiga tashlanmaganida huzur bilan ovqatlanib, iniga qaytgan bo'lardi. Ammo u boshqasini egallashga uringanida o'zidagi suyakdan ham ayrildi. Ko'rgan boshqa suyagi esa bor yo'g'i o'zidagi suyakning aksi edi. Ochko'zlik hech qanday yaxshi natijaga olib bormaydi. Negaki ochko'z odam hech qachon o'z erishganlariga qanoat hosil qilmaydi. Lekin saxiy odam berganidan ko'proq oladi. Negaki saxiylik sovg'a olayotgan kishiga nisbatan berayotgan kishini marhamatlaydi. G'alati tuyuladi, to'g'rimi? Lekin aslida bu shunday. Olgandan ko'ra bergan marhamatga erishadi. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatda shunday deyiladi. Pulga ruju qo'ygan hech qachon pulga, boylikni yaxshi ko'rgan esa boylikka to'ymaydi. Bu ham behudadir. Nima deb o'ylaysan? Bu to'g'rimi? Yetarli bo'lish uchun qancha pul kerak? Pul masalasida sen saxiymisan yoki ziqna? Buyumlar borasida-chi? Vaqt masalasida nima deysan? Maqtovlarda-chi? Bugun qaysi jabhada saxiyroq bo'lishingga to'g'ri keladi? Ibodat. Rabbim, olgandan ko'ra bergan yaxshiroq ekanligini yodda tutishimga yordam ber. Pullarimga, boyliklarimga, vaqtimga va so'zlarimga nisbatan iymonimni namoyon etishimga ko'maklashgin.
28-dekabr. Hikoya qilib berilmagan voqea. Ey azizlarim, Xudo bizga shunday ajoyib va'dalar bergan ekan, badanimizni va ruhimizni bulg'ovchi har qanday narsadan o'zimizni poklaylik. Xudodan qo'rqib yashab, butunlay Xudo uchun ajratilgan ekanligimizni ko'rsataylik. Korinfliklarga 2-maktub, 7-bob, 1-oyat. Semyuel Logan Brengel xalaskorlik armiyasining targ'ibchisi bo'lgan va kitoblar yozgan. Ulardan birida u quyidagi voqeani hikoya qiladi. Qanchadir vaqt avval xalaskorlik armiyasining ikkita a'zosi poyezdga yo'lga chiqishdi. Vagonda odam ko'p bo'lib, ular turli joylarda o'tirishardi. Birovi keksa bir erkak yonida joylashgan bo'lib, tezda ikkalasi ham ro'paralarda o'tirgan janobni ham suhbatga tortishdi. Oldimizda ayollar yo'qmi? Men sizlarga bir voqeani aytib bermoqchiman. Xalaskorlik armiyasining a'zosi shu zahoti javob qildi. Janob,
Мен халаскорлик армиясыданмын. Аялларга тогры келмейдиган вакыяларны эшитишни истемайман. Кексе эркек уялып калгандык болду. Жаноб эсе хайрон калгандык туйларды. Шу тарика ифлос бир вакыя айтылмай калды. Шубхасызки, халаскорлик армиясыдан болган киши катта бир васвасадан нары болду. Халаскорлик армиясынын азосу билдирген бу жооп вагондаки башкаларын хам хайрон калдырды. Бу жооп Худога манзур эди. Негаки бу инсон тогры карар кылды. У калп ва фикрлар тазалыгын танлады. Тазалык бу жакшы. Бу тогры. Негаки Худо бизге пок болушубузду буйрады. Бу тогры. Негаки Худо покликни кадырлайды. Бу тогры. Негаки Худо поктур. Худо бизнинг фикрларда ҳам тоза бўлишимизни истайди. У бизнинг сўзларимизда покиза бўлишимизни хоҳлайди. У биз нимаики эшитмайлик ва нимонинг устидан кулмайлик, барчасида пок бўлишимизни истайди. У бизнинг овқатланишимизда покиза бўлишимизни истайди. У биз нимагаки қарамайлик, ўшанга муносабатда ҳам пок бўлишимизни истайди. У бизнинг ҳар жабҳада пок бўлишимизни хоҳлайди. Негаки унинг ўзи покдир. Ва фикрда, сўзда ва амалда покиза бўлиш бу унга монанд бўлмоқ демакдир. Мулоҳаза қилгин. Рўҳимизни булғовчи ҳар қандай нарсадан ўзимизни поклашнинг аниқ ва муайян услублари ҳақида ўйлаб кўр. Қуйидаги жумлаларни якунла. Мен нимайки ўйламай барчасида пок бўлмоқчиман. Шу боис, мен нимайки гапирмай барчасида пок бўлмоқчиман. Шу боис, мен нимайки эшитмай ёки нимонинг устидан кулмай барчасида пок бўлмоқчиман. Шу боис, мен нимайки истеъмол қилмай барчасида пок бўлмоқчиман. Шу боис, мен нимагаки қарамай барчасида пок бўлмоқчиман. Шу боис, ибодат. Роббим, мен сен каби пок бўлмоқчиман. Илтимос, менга нопок нарсаларга қарамаслик, сўкинмасликим учун ёрдам бер. Вужудимни ва рухимни булғайдиган барча нарсадан покланишимга кўмаклашгин. 29-декабр. Одамнинг энг яқин дўсти. Ишончим комилки, ҳозирги азоб-уқубатларимиз бизга зоҳир қилинадиган улуғворлик олдида ҳеч нарса эмас. Римликларга мактуб, 8-боб, 18-оят. Нью-Йорк шаҳрининг полициясы ўргатилган итлардан фойдаланишади. Яъни, улар бирор жойга полициячилар киришидан аввал ўша ёқни текшириб чиқишади. Итларга махсус камералар ўрнатилган. Негаки полициячилар шу тариқа ичкарига кирмай туриб, уй ичидаги жиноятчиларни кўришлари мумкин. Lekin ba'zan itlarni o'ldirishadi. Yaqinda bir politsiyachida g'oya paydo bo'ldi. 13 ta politsiyachi itlar uchun xuddi odamlarda bo'lgani kabi o'q o'tmas nimchalar kiydirishdi. Har bir nimcha 3 kilogramdan iborat. Ularda ehtimol issiqlab ketishsa kerak. Nimchalar og'ir. Biroq zobitlar 4 oyoqli do'stlarini bu nimchalar qutqarib qolishiga umid qilib, ularga kiygizishadi. Balki itlar o'zlaricha o'ylashar. Nega men bu og'irlikni ko'tarib yurishim kerak? It do'stlarimdan hech kim bunday nimcha kiymaydi-ku. Balki itlar odamlarga shunday demoqchi bo'lishar. Nega bu odamlar hamma vaqt itlar hayotini murakkablashtirishadi? Nega biz o'z xohlaganimizdek ish tutolmaymiz? Nima uchun bizga bu og'ir va noqulay narsalarni bog'lab qo'yishdi? Kim biladi deysiz? Balki itlar aynan shunday o'ylashayotgandir. Ammo biz albatta bilamiz. O'q o'tkazmaydigan namchalar foydali buyum bo'lib, itlar hayotini qutqarishi mumkin. Agar itlar buni tushunganlarida edi, ular albatta namchalar taqib yurishni afzal ko'rgan bo'lishardi. Ba'zan masihiy bolalar o'zlarini ana shu itlardek tutishadi. Bu esa ularning o'yinlashlarini yoki sasib yurishlarini anglatmaydi. Bu Xudoning amrlari
bizga ba'zan malol kelishini anglatadi. Biz to'g'ri qaror haqida umuman bezovta bo'lmasak, bizga oson bo'ladi deb o'ylaymiz. Ammo politsiyachilar o'z itlariga issiq nimchalarni bejiz ilmaganlaridek, xudo ham amrlarni bizga tasodifan bermagan. Uning amrlari bizga xalaqit berishi emas, bizni himoya qilish lozim. Ular o'q o'tkazmaydigan nimchaga o'xshaydi. Ular yetkazadigan noqulaylikdan ko'ra foydasi ancha ko'p. Xullas, Xudoning amrlari senga malol keladigandek bo'lib tuyulsa, yodingda bo'lsin. Ular seni o'q o'tkazmaydigan nimcha kabi himoya qiladi. Ular seni nafaqat shikastlanishdan asraydi, balki hayotingni ham qutqarishi mumkin. Mulohaza qilgin. Xudoning amrlari qachondir senga malol keladigandek tuyulganmi? Sen to'g'ri qaror haqida mutlaqo o'ylab ko'rmaslik afzal bo'ladi deb qachonlardir hisoblaganmisan? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatga ko'ra, agar sen Xudoning amrlarini bajarmasang, gunohkor tabiating seni nimalarga boshlab borgan bo'lardi. Gunohkor tabiatingdan va uning nopok qilmishlaridan voz kechish senga nimalar beradi? Qanday tanlov senga ma'qulroq ko'rinadi? Ibodat. Ota, ba'zan sening amrlaringga amal qilishim og'ir kechadi. Iltimos, bu mashaqqatlarni kelgusidagi marhamatlar bilan taqqoslab bo'lmasligini yodda tutishimga yordam ber. 30-dekabr. Kivisling bo'lma. Ey Parvardigori olam, egam. Kim senchalik qudratli, ey egam? Sadoqating atrofingni o'ragan. Zabur 88-bob, 9-oyat. Kivisling kim ekanligini bilasanmi? Bu haqiqatdan so'z, biz uni o'ylab topmadik. Agar biror kishi seni Kivisling deb atasa, xafa bo'lishing kerak. Bu xuddi kimnidir Yahudo Ishqariyot deb ataganga o'xshaydi. Qarangki, Vitkun Kivisling Adolf Gitler Germaniyani boshqara boshlaganida Norvegiyalik siyosatchi bo'lgan. Natsistlar 1940-yilda Norvegiyaga bostirib kirganlarida Kivisling nemislar bilan hamkorlik qilgan. Nemislar buning evaziga uni 1942-yilda Norvegiyaning bosh vaziri etib tayinlashdi. U o'z qiroliga va vataniga xiyonat qildi. U nemislar bosqinidan keyin qirolga sodiq qolib, Angliyaga qochgan odamlarni qamoqqa tashlab o'ldirdi. Germaniya mag'lub bo'lganida esa Kivislingni qo'lga olishdi. Hukm chiqarib, qatl etdilar. Shundan so'ng Kivisling so'zi sotqin so'zining sinonimidir. Agar sening isming sotqinning ismi bilan sinonim bo'lsa, bu senga yoqarmidi? Senga yoqmagan bo'lardi, to'g'rimi? Sen xoin sifatida nom qozonishni xohlamasding, to'g'rimi? Seni odamlar sodiq va haqqoniy deb hisoblashlarini istarding. Albatta, xohlagan bo'larding. Aksariyat odamlar shuni xohlashadi. Hech kim Kivisling bo'lib nom qozonishni istamaydi. Negaki, do'stlaringga, oilangga, vataningga yoki Xudoga xiyonat qilish noto'g'ri. Biroq nima uchun noto'g'ri? Nega barcha Kivislingdan hazar qiladi? Nega Kivisling bo'lish yomon? Nega do'stlarga, oilaga, vatanga va Xudoga sodiq bo'lish yaxshi? Sadoqat yaxshi. Negaki Xudo sadoqatlidir. Sadoqat to'g'ri. Negaki sadoqatli bo'lish Xudoga monand bo'lish demakdir. Zaburchi shunday yozadi. Sening sodiq sevgingni, ey egam, to abad kuylayman. Barcha nasllarga sadoqatingni o'z og'zim bilan e'lon qilaman. Sening sodiq sevging to abad mustahkamdir. Sening sadoqating samolarday barqarordir. Sadoqating atrofingni o'ragan. Mana nima uchun xiyonat yomon. U Xudoning fe'l atvoriga zid keladi. Xullas, Kivisling bo'lmagin. O'z do'stlaringga, oilangga, vataningga va Xudoga sodiq bo'lgin. Mulohaza qilgin. Sodiq bo'lish nimani anglatadi? Bu va'daga vafo qilishni bildiradimi? Bu hech kimga ko'z qirini solgani uchun yomon gapirmaslikni anglatadimi? Bu boshqaga yomon bo'lmasligi uchun hech narsa qilmaslikni bildiradimi? Yoki yana boshqa narsami? Sadoqat nima ekanligi haqida o'ylab ko'r va quyidagi jumlalarni yakunlagin. Do'stga sodiq bo'lish bu demak, oilaga sodiq bo'lish bu demak, vatanga sodiq bo'lish bu demak, Xudoga sodiq bo'lish bu demak, ibodat. Rabbim, sening sadoqating samo kabi abadiy. Iltimos, senga o'xshashimga yordam ber. Meni senga, vatanga, oilamga va do'stlarimga sadoqatli etgin va shunday bo'lib qolishimga yordam bergin.
31-dekabr. Foydali orzular. Endi esa, ey birodarlarim, fikr zikringiz haqiqiy, sharafli, to'g'ri, pok, yoqimli, tahsinga sazovor narsalarda bo'lsin. Ha, olqishga loyiq a'lo narsalar haqida fikr yuritinglar. Filippiliklar 4-bob 8-oyat. Jeymes Terber Walter Mitt hayotining siri nomli kitob yozgan. Kitobning bosh qahramoni doimo orzu qiladigan oddiy bir odam. Walter Mitt kun bo'yi o'zini qahramon sifatida tasavvur qiladi. U eski mashinasini o'yiq joylardan haydayotganida o'zini eng dahshatli bo'ron ichida qiruvchi samolyotni boshqarib ketayotgandek his qiladi. U kasalxona yaqinidan o'tayotganida o'zini mashhur jarroh sifatida tasavvur etadi. Balki senda Walter Mittida bo'lganidek muammolar yo'qdir. Albatta, sen sevib qolish yoki maktabdan barvaqt ketish haqida orzu qilasan. Biroq foydali orzular bor bo'lib, ular to'g'ri qaror qilishingga, so'ziga amal qiladigan va barqaror inson bo'lishingga yordam beradi. Paulus ilk jamoatlarga yozganida ana shunday orzularni nazarda tutgan. Xavoriy iymonlilarni hamisha haqiqiy, oliy janob, halol, adolatli va shu kabi narsalarga ishonishga buyurgan. U iymonlilarning xayoliga xavfli va halokatli g'oyalar kirmasligi uchun ezgulik va adolat haqida o'ylashlarini buyurgan. Agar sen o'z aqlingni yaxshi fikrlar bilan to'ldirsang, unda ahmoqona xayollar uchun joy qolmaydi. Quyida keltirilgan narsalar haqida o'ylab ko'rishga nima deysan? Bu borada bir qancha uslublar bor. Biz ulardan 3-tasini eslab o'tamiz. Birinchisi, kalomni yod olish. Agar sening fikring Xudoning kalomi bilan to'liq bo'lsa, vasvasaga qarshi turib, to'g'ri qarorga kelishing mumkin. Ikkinchisi, tinmay ibodat qilish. Faqat ertalab bir marta ibodat qilish o'rniga kun davomida ibodat qilgin. Mayli, bu qisqacha ibodatlar bo'lsin. Uchinchisi, o'z fikrlarini boshqarish. Mabodo televizion shouda nojo'ya gaplarni aytishsa, sen bu shouni tomosha qilmagin. Agar do'sting yomon ish qilishga undasa, bunday do'stdan nari yurgin. Seni haqiqiy, pok va adolatli narsalardan chalg'itishi mumkin bo'lgan tomosha va joylardan avvalroq ketgin. Bu harakatlar to'g'ri qarorga kelishni kafolatlamaydi. Ammo bunday orzular to'g'ri qarorga kelishingga va so'ziga amal qiladigan inson bo'lishingga yordam beradi. Mulohaza qilgin. Agar kalomni o'qishni boshlasang, ushbu oyatlardan biridan boshlagin. Yuhanno xushxabarining 3-bob 16-oyati. Yuhanno xushxabarining 14-bob 6-oyati. Matto xushxabarining 7-bob 7-oyati. Yuhanna xushxabarining 1-bob 9-oyati yoki Zabur kitobining 118-bob 105-oyati. Agar har doim ibodat qilishni istasang, kun davomida o'zingga bu haqda qanday eslatishing mumkinligi haqida o'ylagin. Agar o'z fikrlaringni boshqarmoqchi bo'lsang, qanday tomosha va joylardan o'zingni chetga olishing kerak? Ibodat. Rabbim, iltimos, menga haqiqiy, halol, adolatli, pokiza, iltifotli, sharafli, ya'ni yaxshi fazilatlari va maqtovlar haqida o'ylashimga yordam bergin.